Tak děkuju za úvodní slovo. Já právě kvůli tomu úvodnímu slovu, a jak jsme se tady bavili před přednáškou, jsem si řekl, že začnu celé to povídání trošku jinak a spíš navážu na to, co teďka bylo řečeno. Tam s paní doktorkou Holou souhlasím ve spoustě věcech. I my, klinický psychologové, víme, že je zbytečné dělat terapii, pokud je člověk závislý na alkoholu nebo na nějakých jiných drogách. Prostě napřed se musí odbourat droga a pak se můžeme hrabat v té psychologii. Stejně tak s terapií párů, kde jeden byl závislý na alkoholu, mám ty nejhorší zkušenosti. A to z toho důvodu, že v tom lítají oba dva partneři. Alkoholismus je vždycky choroba celého páru, ne jenom toho, který pije. To znamená, je alkoholik, nebo alkoholismem je poškozen i ten partner, který nepije. Řeknu příklad. Chodil ke mně dlouho patový pár, asi 2 roky ke mně chodil a byly to nekonečné debaty s nulovým, naprosto nulovým posunem. A po 2 letech přijde ta paní a říká mi, zase seděla, zase se tam, jako by ta nepila, že jo. Ta jako jenom prostě si tam stěžovala a povídá, no problém je v tom, že Hynek moc pije. A já říkám, jak to moc pije? A on říká, no pamatujete, jak měl tu nehodu, jak mu sebrali papíry? Tak ona říká, no, já říkám, pamatuju, když jste o tom mluvili, vy jste u toho taky byla. A ona říká, no, on neměl jenom 2 piva. On byl zlitej, že ho z toho auta vytáhli, že nebyl schopný stát na nohou. A já jí říkám, no ale vy jste mi oba dva, vy i on, souhlasně tady říkali, že měl jenom 2 piva. A ona říká, no, oni všichni mi říkají, že to je normální, že to moc dramatizuju. Ale mě ta partnerka 2 roky kamufluje alkoholismus svého partnera a v okamžiku, kdy on mi takhle pije, tak já zjistím, že já se s ním taky nemůžu dostat k jakékoliv debatě. Stejně tak dneska, jako dřív fungoval alkohol, tak dneska funguje tráva. Zase bavíte se s tou partnerkou toho huliče jako 1-2 hodiny a ona vám ke konci přizná, že já pořád tomu nerozumíte, kde je problém, jako proč tam vznikají ty problémy, proč ty hádky jsou jenom ráno. No on má ráno abstinenční příznaky. On dokud si nedá ty 2 prásky, jo, tak prostě neexistuje. Jo, to znamená, ty lidi už jsou vyhulený, to je poloviční macháček, že jo. Jo, já nevím, že mám holku, že jo. Jo, a teďka s tím máte terapeutizovat, jo. To znamená, dejte si na to pozor, jak moc hulí, nebo jak moc pije. Těžko se k tomu dostáváme my psychologové. Vy, který to tam máte jenom na hodinku, tak to máte 1000x složitější. To znamená pozor, opravdu alkoholici a vůbec všichni ty drogově závislí je jeden velký průšvih. Teďka ještě jednu věc, tady to nesvítí, rozsvíť se. Tak. Jo. Takže já teďka zkusím říct něco o trošku jiným druhu, nebo ještě jedna věc, teďka řeknu před tím letím. To, co tam vidíte nahoru, jsou počátky astronautiky a jsou to 2 americké družice Gemini 8 a Agena. Byl to první pokus o spojení 2 družic ve vesmíru. Tyhle 2 družice, naprosto slušně vychované, lítaly kolem zeměkoule a nezlobily. Platili daně, chodili do práce, chodili včas a plnili dohody. V okamžiku, kdy se spojili, tak začali rotovat, a teďka se podržte, jaký to byl kolotoč, 1 otáčka za sekundu. Já zvracím na řití skáči a ten to má tak 4, že jo, sekundy, než obletí do kolečka. Tohle to letělo 1 otáčku za sekundu. Když zjistili, že tam je nějaká chybička, že soudruzi z NDR udělali někde nějakou chybu, tak je zase rozpojili. Z nich se stali opět vážení občané Spojených států a jedna z nich přistála a druhá tam, kde nebyla posádka, skončila v atmosféře. Co na tom ilustruju? Když máte pana doktora psychologie vedle inženýrku, Tak dokud oni chodějí, jo, po světě sami, tak jsou to způsobní občané České republiky. Platí daně, chodí včas, plní dohody a jsou jakž takž konzistentní. Když každému z nich dáme dítě, tak oni ho vychovají zdárně do dalšího občana České republiky. Ale v okamžiku, kdy je spojíme dohromady, tak vznikne kolotoč s rotací emocí, jedna emoce za sekundu, jo? V tom se přeci nedá existovat. A proto vám soudcům doporučuji jednu věc. Koukněte se na soudně znalecký posudky, jak soudní znalec dospěl ke svým závěrům. Pokud si on popovídal s paní inženýrkou na jedné straně, za 14 dnů si popovídal s panem doktorem psychologie na druhé straně, tak on je zkoumal Gemini a Agenu do té doby, než se spojili dohromady. A otázka zní, zkoumal soudní znalec ty dva, když tvořili jeden celek? Neskoumal. A co si o nich myslel? To, co si myslela o Gemini a Ageně NASA předtím, než je spojila. Rozumíte tomu? Jo? NASA si myslela o Gemini a Agena, že jsou to vzorné družice, které když spojí, tak bude velká oslava, všichni se ožerou a pak budou domů, jo? Že to bude krásně vzorně obíhat, jo, naši země kouli. Nestalo se tak. Stejně tak soudní znalec nemůže nic vědět o Gemini a Ageně, dokud je nespojí a dokud je nebude sledovat tak 3 měsíce v jejich vzájemných interakcích. Teprve, když je vidí ve vzájemných interakcích, tak může říct, jestli problém je v Gemini anebo v Ageně. A tohle to je práce. Soudním znalcům se do toho nechce, protože soudní znalec jede dneska kontrol C, kontrol V, kontrol C, kontrol V. A když tam okopíruje 3/4 spisu, aby nahnal ty počty stran, tak na konci dá svoje vyjádření ze 2 schůzek s těma lidma. Samozřejmě je to naprosto o ničem. Proto se koukneme teďka, se vrátím k tomu, čemu já říkám diagnostický mediace, což je trošku něco jiného než ty klasické mediace, proto používám ten sousloví diagnostický, protože cílem není jenom mediovat, to znamená dělat tam takového toho tlumočníka, ale především zjistit, kde je problém. Když máme rozchod, máme tam dvojí vinu. Jedna je vina za to, kdo ten rozchod způsobil, kdo má máslo na hlavě historicky, kdo si nabrnk milenku, kdo na to kašlal a tak dále. A pak druhá vcelku nezávislá vina je otázka, kdo roztáčí ty boje po rozchodu. Najdeme všechny možné kombinace. To znamená, že jeden to způsobil a i to roztáčí, pak máme jednoho, který to nespůsobil a potom to roztáčí, někdo, jo, a tak dále. To na všechny ty kombinace třeba zjišťovat, ale odlišujte, prosím, tyhle ty dvě kategorie. Kdo to způsobil, vina číslo 1, a kdo to potom roztáčí, kdo roztáčí tu válku. A to bývá vina číslo 2. A tyhle ty mediace, ty slouží k tomu odhalit tu vinu číslo 2. Kdo dělá na schvály, kdo je zbytečný problemmaker a podobně. A nás samozřejmě jako všechny profesionály zajímá, jak to už tady bylo řečeno, pohled do budoucna. To znamená, nás zajímá především vina číslo 2. Ne ten, kdo to způsobil, ale ten, kdo teďka dělá problémy. Všichni chtějí dobro a práva dětí, nenechme jim je vzít samozřejmě. Co tady chci říct, týrání a zneužívání dětí při rozvodu je nejčastější podoba syndromu KAN, to znamená týrané, zanedbávané a zneužívané dítě v České republice. Jo, to znamená pohlavní zneužívání, marginálie, pálení žehličkama nebo cigaretama, marginálie. Ale týrání dětí při rozvodu, to je nejmasovější týrání a zneužívání dětí, které známe. Tak, teďka, abychom si řekli nějaký základy psychologie, té obecné psychologie nebo kognitivní psychologie, a to je termín motivace. Termín motivace je odvozen od latinského slova motus, neboli pohyb. To znamená, je to to, co dává organismu pohyb. To je nějaký pomyslný vnitřní činitel, nebo to se dá definovat takhle. A je to víceméně náhradní termín za vůli a žádostivost. Jestli znáte starou filozofii, tak měli dva termíny, vůle jako racionální žádostivost a potom živočišná, instinktivní žádostivost. Moderní psychologie na toto rezignuje a mluví o jedné motivaci jako náhradní termín. Prosím vás, žádný psycholog nemůže ze slov bezpečně usoudit na chování. Chování se jedině měří, to se nedá ožvanit. To znamená, to, co nám ty klienti říkají, nebo to, co slyšíme, je jenom přibližný odhad toho, co potom budou dělat. Jo? To znamená, všichni na světě říkají, rodina je pro mě to nejcennější. Všechno bych udělal pro děti. Tyhle těch keců máte vy ve vaší soudní síni tolik, že kdybyste to tapetovali, tak máte jo, firmu na papírenství. Jo? To se v životě se tím krásně uživíte. To, že to není pravda, můžete vidět tamhle na tom vtipu. Ženy, co sedí tady v tomhle sále, můžeme rozdělit do dvou kategorií. První druh žen, když jim partner zneužije pohlavně jejich dítě, tak budou stát na straně dítěte a druhá část těch žen toho partnera zabije nebo od něho okamžitě uteče. Když se tady každé ženy zeptám, co byste udělala, tak všechny řeknou, rodina je to nejcennější, děti na prvním místě. Ale když přijde na lámání chleba, tak víme, že tenhle sál se rozpadne na dvě kategorie žen. Já nemůžu říct, jestli tato paní nebo tato paní, protože oni mají úplně stejnou rétoriku. My to uvidíme až v praxi. My to musíme změřit, jo? To znamená, vezmu pána, zneužiju tady děti a uvidím, jako, jo? Ale tady chápete, proč psychologie je čistě experimentální věda, protože přes ty slova, ty jsou naprosto identický u těch žen. Jenom to chování je odlišný. A my musíme měřit ten pohyb, ten motus, jo? Jestli to udělá to, co tady udělala tamhle ta matka, to znamená tomu abuzorovi nechá ty děti na pospas, a nebo jestli radši sama zemře, jenom aby ty děti nezemřely. Jo, to říkám, jsou dvě kategorie žen, můžeme to zjistit jedině měřením. Tak, a teďka si uděláme krok dál, jak se měří to, co je blábol a to, co je pravdivý výrok. Psychologové dělali tento druh experimentů, je jich spousta druhů, v celku to vypadá vždycky takhle. Máme potkana, potkan by se rád najedl, leč miska je za elektricky nabitou podložkou. To znamená, on, aby se tamhle k té podložce dostal, tak musí přeťupat přes elektrický šoky a toho se mu tam nechce, že jo. A my můžeme změřit ve voltech, jak velký má hlad. Jo? To znamená, když je tam 5 voltů, tak on ještě předsupitá. A když je tam 20 voltů, no tak už nepředsupitá. Jo? A v nějakém okamžiku se překlápí rovnováha. To znamená, když my toho potkana necháme hladově třeba 2 týdny, tak nám předsupitá třeba 70 voltů. Jo? Ale musí být pořádně vyhladovělej. Tohle to je jediný způsob, jak se měří motivace. Dám dvě motivace do konfliktu a zjistím, která motivace je silnější. Jestli hrad nebo averze. Zdůrazňuju, psychologie nemá žádný jiný prostředek. Že bych vzal takhle teploměr, zapík do hlavy, jo, a řekl, děti má ráda. Jo? Jo? Prostě nemáme, jo? Takovýhle. Můžeme to měřit jedině přes měření tohohle chování. Tak, tolik psychologie. Toto všechno psychologie ví, nikdo to nespochybňuje. Tak, místo potkana si dáme rodiče, místo misky s jídlem dáme dítě a dáme tam nemocniční prostředí na jipce. A zjistíme, že když má rodič dítě v jipce, tak sice říká, tady to smrdí, ty doktoři jsou blbí, sestřičky se mně nelíbějí, že jo, a tak dále, ale stejně, když ho hledáme, najdeme ho kde? U dítěte. To znamená, která motivace byla silnější? Láska k dítěti. Tak a my dáme to dítě, které, kde tam je ovšem jedna podmínka, musí se setkat s matkou. Kde je rodič? Na ospodu. A co říká? Já ji nechci vidět, proč bych s ní měl tohleto, já chci vidět dítě sám a tomu dítěti je půl roku, že jo, třeba ještě je kojený. Která motivace je silnější? A verze vůči matce. Změřili jsme to exaktně? Změřili. Potřebujete soudního znalce? Nepotřebujete? A tak dále. Stejně tak máme rodiče, který se rozčiluje, že nemůže vidět svý dítě. A my mu řekneme, ale vždyť vy můžete tamhle do fodu na asistovaný styk. To mě ponižuje, abych se se svým dítětem musel scházet tamhle někde v tom a někdo na mě čumil a dělá si zápisky. Která motivace je silnější? Averze. To znamená, tady u všech těch případů víme, že slova děti je pro mě to nejdůležitější je blábol. Potřebujete soudní znalce? Nepotřebujete. To znamená, jestliže ten rodič má takovou partnerku, která mu která umožňuje navštěvovat dítě třeba každý den odpoledne, a on se tam zjeví jednou za 14 dní, ale o to vehementněji bojuje o střídavou výchovu, tak z toho uděláme jaký závěr? No, že dítě není žádná motivace. Že motivace je střídavá výchova, protože kdyby chtěl být u dítěte, tak jako u té jipky ho najdu přesně na té jipce. On bude tam chodit každý den za tím dítětem, i když to tam smrdí, i když je tam ta kráva, i když si tam dělají poznámky, i když cokoliv, ale bude u toho dítěte. To znamená, jedním z důležitým kritériem, jak poznat, co ten člověk má v hlavě, je sledovat jeho motus, jeho pohyb, protože dobrý rodič je tam, kde je jeho dítě, i když je tam nevlídno. Jo? Ale chápejte, ani ten psycholog nemá jiný nástroj, jak toto zjistit. Jo, protože oni nám zpívají stejnou písničku, všichni rodiče zpívají stejnou písničku, ale chování se liší. To znamená, v okamžiku, kdy on se střídavou výchovu, ale není ochotný to dítě navštěvovat každý půl den, jo, když může každý odpoledne, no tak to je známka, že mu nejde o dítě, protože on nevyužívá všech prostředků k tomu, aby s tím dítětem byl. A důvod je, nechci vidět onu ženu, s kterou jsem, které jsem slíbil život na jako věrnost na celou život. Stejně tak vidíte, že když to otočíme, a ten rodič má možnost jít s kamarády na golf, tak najednou styk odpadl. Jo? Co bylo silnější? Golf. Sex s milenkou. Sex manželky s milencem. Prosím vás, proč to tam píšu? To byla krásná kuriozita. Přišel chlap, který bojoval za střídavou výchovu. Já jsem si s ním udělal analýzu, jak často vidí to dítě a ukázalo se, že on to dítě může mít od čtvrtka do odpoledne do pondělí do rána. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Já mu říkám, vy ho máte 4 dny. Ne, to je přece lepší, než ho mít jenom 3 dny, 3,5 dne, že jo. A on říká, ale to není spravedlivý. Já chci, aby to bylo spravedlivý, hezky půl na půl. A jsem říkal, prosím vám, o co vám nechcete být s dítětem? Jasně, chci být s dítětem, ale chci, aby to bylo spravedlivý. Tak já jsem tak pořád koukal, a ty hlava mi to nebrala. A pak tak nějak jsem od toho kolem toho kroužil a víte, co jsem zjistil? Ona, ta ženská, ve čtvrtek sedla do autobusu, dojela si do Liberce a on jí hlídal děti, zatímco ona si souloží s nějakým jiným, jo? A proto to musí být spravedlivý, aby si nesouložila, že jo? Jo? A potom zjistíte, že ten motus, jo, je úplně, že ten sex manželky s milencem. Přitom to byl on, kdo opustil rodinu, jo, kvůli nějaký jiný ženský, že jo, no a tak dále. Stejně tak vy vidíte toho samého člověka, jo, toho samého chlapa, nebo ženskou, to už je jedno, jak dokáže tancovat po špičkách, když chce prodat bazén. Jo? On na tom bazénu má 30 tisíc a je schopný neuvěřitelných eskapád, i když si o tom zákazníkovi myslí cokoliv. Ale když mu říkám, udělejte stejnou komedii, kterou děláte v práci kvůli dítěti, argument zní, to bych se přetvařoval, to bych nebyl já. Jo? Jo? Opět, jako jo, oni se umí ovládat v práci, ale nebo nejsou ochotní se ovládat kvůli dítěti. Která motivace je silnější? 30 tisíc. Jinými slovy, když dáváte rodiči pokutu za to, že něco nedělá, jak má, jaká má být pokuta? 30 tisíc. Protože víme, že kvůli 30 tisíc je ochoten tancovat, ale kvůli dítěti nám netancuje. To znamená, musíme k tomu dítěti přilepit cedulku 30 tisíc včetně DPH. Jo? Jo? Další věc. Přijde ke mně pár, řeknou, v 9 hodin uklímeše. Je 8.58, zvoní zvonek, já jsem otrávený, že jdou o 2 minuty dřív. Jo? Ale prostě 9. hodina odbyla a oni tam stojí. Sedneme si, povídáme si a najednou žena říká, problém je s ním, že on neplní sliby. Když mu řeknu, když on řekne, že přijde v 6, tak v 8:30 je doma jako na koni. Když mu říkám, proč nepřišel dřív, zreposeraš, ne? Jo? Tímhletím stylem. A já říkám, prosím vás, ale to není o terapii. Když ten chlap chce, tak za soudruhem Klimešem dorazí na 9. To znamená, on umí dorazit na 9. Ale za soudružkou manželkou neumí dorazit na 6. To znamená, o čem to je? O hodnotách. Jo? Manželka je na tom ještě hůř než doktor Klimeš. Jo? Jo? Tohle to je hodnotová záležitost. To nám říká o tom, ta rodina a děti jsou v té motivační struktuře tam někde mezi rohoškou a to, jo? Prostě tam někde, prostě někde úplně na dně. A tady je třeba, tyhle ty lidi, oni umí přijít včas. Proto když soudní znalec s nima udělá pohovor, oni přijdou na čas. Jo? Když poudělá s druhým rozhovor, on taky přijde na čas. Jo? Ale my nevíme, že tenhle ten chlap, když dám tu Gemini a Agenu dohromady, že on už nepřijde včas. A taky vím, že ta roztomilá dáma, které září očička, doma jeho péruje a moc vyčítá a tak dále, což si zase na doktora Klimeše nedovolí. A tady je přesně otázka, kolik ty lidi jsou ochotní do toho investovat. Opět nemůžeme to změřit jinak, než že je necháme běhat po realitě, řekneme jim, co mají dělat a pak si to jenom zapíšeme, to pozorovatelné chování, které nás zajímá. A to by mělo pomáhat i v těch fázích, kde selhává ta mediace obyčejná, to znamená v těch destruktivních fázích, protože jediné, co na tyhle ty lidi platí, jsou peníze a potom přijít o to dítě. No a jsou jediné dva motivace, které na ně dva klacky, které můžeme využít. Tak. Stejně tak, prosím vás, střídavá výchova. Máte bohatý rodiče a oni říkají, pro své děti jsem ochoten udělat cokoliv. No tak já říkám, jestliže jste ochoten pro své děti udělat cokoliv, tak je nechte v tom baráčku, kde oni teďka bydlejí. Pronajměte si tady garzonku G1. Jo? A týden první bude bydlet tady žena a vy budete bydlet tady. Týden druhý budete vy bydlet tam a ona tady. Tak to nepřipadá do úvahy. Ale peníze jsou, to nebývá problém peněz, jo? Dokonce toto bývá levnější řešení než jakékoliv jiné, že jo? Jo? Jinými slovy, co z toho musíme vyvodit? Děti jsou pro mě to nejcennější, je blábol. Nepotřebujete soudního znalce. Oni vám to dokazují vlastním chováním. Jo? To znamená, tady je třeba opravdu těm lidem říci pozor, vaše slova jsou krásná, ale vaše chování vás usvědčuje. Jo? Na to stačí prostě popsat to jejich chování a na to už nepotřebujete soudní znalce. Aspoň já si to myslím, že ne. Tak. Každý dítě se vyznačuje tím, že má orientovanou vazbu na nějakého dospělého. Ta orientovaná vazba je částečně trvalá a částečně přelétavá. Částečně trvalá je tak, že když prostě třeba, já nevím, máme tříletou, nebo necelé tři roky dcerku, v okamžiku, kdy já jsem s ní celý den, tak ona kňourá po mamince. Jo, to znamená, ta vazba je trošku přetrvává u toho dítěte. Na druhou stranu, když já se té dcerce věnuju co den, půl hodiny, jo, a přijde teďka otázka, kdo má utřít zadek, když sedí na záchodě, tak vždycky zadek má utřít ten, kdo je v kurzu, kdo si s ní hraje. Jo? Jinými slovy, jakákoliv výpověď téhleté holčičky se odvozuje od toho, kdo si s ní 2-3 hodiny přede mnou jako hrál. To znamená, když já s ní dělám budliky, 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 tak ona vám řekne u soudu, že já, táta je nejlepší. Stejně tak, když dělá budliky, budliky, budliky máma, tak zase máma bude nejlepší. To znamená, ty výroky dětí jsou v čase tak trošku jako vachlaté a nedají se jako moc brát na bernou minci, a až samozřejmě do puberty, od puberty dál už se to dá trošku brát jakoby na jako vážně. Když chceme přehodit dítě z jedné autority na druhou autoritu, tak vždycky musíme používat překryv. My ho ve zdravých funkčních rodinách také používáme, ten překryv. Řeknu příklad. Jdeme se ženou do kina, přijdete ta Noemi, která má hlídat děti, přijde o hodinu dřív, my si dáme kafíčko, pokecáme, co jen a tak dále. A potom žena začne seznamovat tu Noemi se vším, že jo, od kohoutu na vodu, na plyn, kdyby něco vybuchlo, že jo, prostě, jo, a tak dále, všechny plínky, všechny léky a tak dále, prostě takhle. A potom my odcházíme a říkáme, Lanku, jestli budeš zlobit, to uvidíš ten sekec mazec, ať se vrátím. Jo? Jo? A tímhle způsobem přeneseme autoritu z rodičů na tetu Noemi. A děti, protože vidí, jak se s tou Noemi přátelsky bavíme, tak naše autorita přijde na tetu Noemi. A děti přejdou, sice třeba nejsou nadšený, ale berou to, jakože přechází v rámci jednoho kontinua. A to je předání s překryvem. Pokud ty rodiče jsou rozhádaný, tak musí takhle. To znamená, oni se musí potkat, pobít spolu nějakou dobu, chodit kolem baráků, povídat si. A když si takhle hezky popovídají, tak přijde autorita z mámy na tátu a ona mu potom řekne, Lanku, nezlobit, táto, budeš ho poslouchat a tak dále. No, on to nechce. A ona, to vydržíš teďka, tohle já se pro tebe vrátím. No tak dobrá, jo. A táta přinese, jo, táta převezme tu autoritu a zase stejným způsobem zpátky. Pro děti to nejlepší, udělejte to. To po mně nemůžete chtít. Víte, co mi udělal? A už je tam zase, jo, rétorika. Méně konfliktní, teda tenhle ten je optimální a je nejlepší pro děti. Skrytě exkluzivní předání je přes třetí osobu. To znamená, máma předáme do školky, školka předá tátovi. Relativně nejméně konfliktní, protože obě jsou to předání s překryvem a je to tam tohleto. Nepokrytě exkluzivní předání je typické pro válčící rodiče, ale pro děti to je jednoznačně masakr. Pouštěl se vám tady posledně to předání, takový to chutný, jo? No. To znamená, tohleto válčící předání je kontaktní styk. Ten je daný tím, že prostě otevřeme dveře, vykopneme dítě za dveře, ono chytne separační reakci, protože ta vazba je orientovaná stále na matku. No a teďka musí projít 2 hodinami prostě naprostého zoufalství a zhroucení, kdy de facto dítě osiřelo psychicky, jo? Než zase naskočí na toho druhého rodiče. Ten druhý rodič touhle dobou nemůže dělat nic. Jo? Ten je naprosto bezmocný, to vůbec nevypovídá, ta síla té reakce nevypovídá nic o kvalitách toho druhého rodiče, protože ten druhý rodič touto dobou je naprosto neviditelný pro to dítě. Jo? To znamená, z tohohle důvodu my opravdu musíme žádat, jakmile to dítě trpí, a to je otázka tamhle na paní profesorku, jak to udělat, abyste mohli donutit ty rodiče k tomu, aby si to dítě předávali s překryvem a abyste taky mohli prokázat to, že tomu dítěti se neděje žádná újma. Protože já osobně, tady máme dva, aspoň jak jsem pochopil od vás, od soudců, 2 protikladný na, jakoby, termíny. Jedna je ochrana soukromí a druhá je ochrana dítěte před zneužitím. Já osobně jsem přesvědčený, že to zneužití má prioritu. To znamená, že když máme chránit soukromí nebo zachránit dítě od tohohle masakru, tak bychom měli chránit to dítě. A to za cenu, že mu řekneme, že řekneme rodičům, pořiďte si diktafony, budete to nahrávat. Vaše soukromí není tak důležité, jako je důležité zdraví toho dítěte. Abyste to nemuseli dělat vy, jsem přesvědčený, že by to měli dělat. Tady to ještě jednou zopakuju, jak má vypadat to předání s překryvem. Na začátku musí být nějaká neutrální aktivita. Nejlépe chůze. Proč chůze? Oba dva koukají takhle vedle sebe a nekoukají se na sebe. Jo? To znamená, když si nechtějí povídat, tak můžou bez problému koukat stranou. Další věc je, při té chůzi by se měly žvanit naprosto žoviální keci stylu, co si myslíš o prezidentu Zemanovi, to je šílené počasí, jo, co nám to ta Česká národní banka udělala, že jo, změnou a jiné prostě normální povídání, tak, aby to dítě mělo pocit, že ty dva nejsou v opozici. K tomu je třeba, aby si ty témata napsali předem na papír, připravili si, o čem budou žoviálně povídat, protože tam už je to nenapadne. Další podmínka je zákaz hovoření o jakýchkoliv konfliktních tématech. Od toho je tamhle doktorka Holá, aby si povídala, aby si ty konfliktní témata rozebrali před ní, ne před dítětem. Dítě není mediátor, světe div se. Jo? To znamená, my musíme dát zákaz bavení se o jakýchkoliv konfliktních věcech a v okamžiku, kdy nás neposlechnou, tak to brát ipso facto jako průkaz toho, že tam není vhodný tento typ styku. To znamená použít to jako argument proti tomu rodiči. Následuje společná aktivita. Nejlépe jsou mechanické úkony. Uklízení, stavění kostek, řezání dříví, vybírání brambor, nakupování. No i třeba to hřiště. To znamená fyzická aktivita, protože fyzická aktivita snižuje stres. Následuje pasivita, aktivita otce a pasivita matky. Matka si sedne na lavičku a čte si a táta pokračuje v aktivitě s dítětem, dělají blbiny a tím se ta autorita přesouvá na nový objekt, jo, automaticky. Matka oznamuje dítěti, že si musí ještě něco zařídit, že musí dojít do kina nebo něco tohleto a chce po něm, aby zůstalo s tátou, předává autoritu na tátu a čeká, až dítě udělá papa, jo. je smutné, ale není to masakr. Jo? No a během toto předávání se zásadně neřeší konfliktní vztahové otázky. Takhle. Otázka, to je na vás, soudci. To si musíte udělat vy. Jakmile máte podezření, že to předání je masakr, v tom okamžiku já bych nařizoval diktafon. V okamžiku, kdy prostě jeden rodič říká, to dítě nám tam brečí a je tam nějaký průšvih, tak já bych řekl prostě, no tak nevíme, kdo tam dělá problémy, no tak to musíme nahrát. Jo? Tak, pojďme, uděláme krok dál. Takhle, každá práce psychologická, co se týče párů, je časová osa. Zjistíte si, kdy spolu začali chodit, napíšete si, jak probíhal vztah před dětma, první dítě, druhý dítě, jo, a tak dále, potom ty poslední dva roky krize, až k tomu soudu. To si napíšete a každý výrok, který ten člověk říká, si datujete do některého z tohoto období. Abyste viděli, o čem ty lidi mluví, protože oni vám smíchají začátek, střed, konec vztahu, všechno do jednoho guláše, nikdo se v tom nevyzná. To znamená, každý výrok musíte mít s časovým razítkem. Jo? Řečeno 15. listopadu 2004. Jo? Abyste věděli, co to je. Klasika je třeba domácí násilí. Jo, se bavíte, on mě mlátil tohleto, a pak zjistíte, že jsou to posledních 14 dnů, jo, že on na ní 15 let nesáhl, no pak samozřejmě už mu tečou nervy, tak se třeba porvali, jo, ale prostě ten vztah se nerozpadá kvůli domácímu násilí. Jo, to už je jenom třešnička na dortu. A jo, tam potom to poznáte, že to je jenom jako tohleto. V okamžiku, kdy já sedím s klientama, tak se snažím to zrekonstruovat, třeba průběh předání si zrekonstruuju minutu po minutě. A najednou zjistíte, že jsou páry, u kterých to nejde zrekonstruovat. Oni se hádají tak, že nejsem schopen při vší své inteligenci si napsat prostě ten scénář toho předání. V tomhletom okamžiku opět říkám, prosím vás, nahrávejte si to, já si to poslechnu. Máte dvě nezávislé nahrávky, jednu od paní, jednu od pána, nedá se to sfingovat. Jo? Když jeden něco vystříhne nebo druhý tam něco vlepí, hned se to pozná, jo? Podle druhé nahrávky. To znamená, máme to naprosto jasně. Druhá věc je, nesmí to být kamera, řekni mi, proč jsi proti střídavý výchově. Řekni to takhle, co proti střídavý výchově. To jenom chechtáš, ale řekni mi, proč jsi proti střídavý výchově. Jo? No, prostě to, jakmile toto vidíte, tak musí přijít ten mediátor a říct, prosím vás, to snad nemyslíte vážně. Co to tam při tom předávání děláte? Jo? A direktivně se to musí zakázat. Jo? Proto tahle ta kamerka je velká jako palec. Tamhle ta, co tam jo, no, je vidět. Tohle to je pero, které má tady malinkou dírku a nahrává se to. Jo? Jo? To znamená, to jsou takhle to zasunete do klopy. Důležitý je, aby toto dítě to nerušilo. Ne ty dospělí, ty ví, že jsou nahrávaný, ale jo, to dítě to nevidí. To znamená, musí to být minikamera. Jo? Tohle to je klasická, jo? Babička s kamerou a vedle tam je matka, která řve na toho chlapa ty kriminálníku. My od stejné paní, která na ní řve na té videonahrávce ty kriminálníku, máme, já nevím, jestli se to dá říct, čestné prohlášení na OSPODu, že před dětmi mu nikdy kriminálníku neřekla. To mě taky fascinuje, teda soudci, vy si necháte s prominutím, no, chci to říct na slovo, oni vám lžou jako, na tí, jako když tisknou. A můžou bez postihu. Paní profesorko, jak to, že to nemáte jako svědeckou výpověď? Tak to změníte zákon, kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe. Jo? Zákaz styku, jste lhář, nevěříme vám ani slovo, že jo? Jako, já jsem vždycky myslel, že to má váhu svědecké výpovědi, že tam můžeme...
Jste napsal nový občanský zákon.
Jo. No já jsem slyšel, že je docela veselý. No. No, jo, ale chápejte, jako nenechte si od těch lidí kecat. Vaše výroky, soud, jak vy to říkáte, soud výpovědi partnera neuvěřil, nebo co to říkáte, takový komický výrok, jako jo. Ne, prosím vás, jako nenechte si od nich kecat, jako já, to, mě to fascinuje, soudce, necháte si kecat od klientů, jo. Jo? No ne, no není to pravda, já taky tomu nevěřím, jak je to možný, jo. No, ale jako... Dobře, prosím vás, to znamená, jakmile přijdou ke mně klienti, já tam vidím, že tam je takováhle televize nová, tak já jim říkám, a dost, pořiďte si něco pidi, jo, co neruší, jo, co je někde v klopě strčený a tak dále. Tak, to znamená, ty diagnostické mediace se liší od těch klasických mediací tím, že to nejsou čistý mediace. Ta mediace se tam používá jenom jako určitá technika. To znamená, překládám výroky toho jednoho do řeči, které rozumí ten druhý. Dobře, ta mediace tam sice běží, ale k tomu tam jde řada závazných instrukcí. Stylu, nebudete používat takhle šílenou kameru. Nebudete si povídat při předání dětí o konfliktních problémech. Nebudete řešit otázku školky, ponožek a tak dále před těmi dětmi. To jsou závazné instrukce. A ze z toho já vždycky dělám zápis. Jo? Pane Nováku, své ženě budete před synem říkat buď maminka, nebo Žaneta, ale ne paní Svobodová. Budete jí drze tykat a zřetelně jí pozdravíte ahoj Žaneto. Jo? Ne, že jí budete říkat ave. To jsem zažil, ave. Buď zdravá. No. Tak, z tohodle já dělám zápis, jo? Otci bylo vysvětleno, že dítě by nemělo pociťovat napětí mezi rodiči, tedy ex-partnerce bude i nadále tykat a bude jí při setkání zdravit stylem ahoj Žaneto. Za 14 dní přinesou nahrávky a já se zeptám, tak co, říkal, pozdravil vás ahoj Žaneto, pozdravil, nepozdravil. Tak co jste tady u všech všudu dělali? Já jsem jí pozdravil. Tak mi ukažte nahrávky. Tak si nechám pustit nahrávku, jo, tam je jak... jo, a v tomhletom okamžiku já to tomu chlapovi omlátím o hlavu po druhý. Už jednou jsem vám říkal, že máte zřetelně pozdravit. A teďka vidíte, teďka se měří ta motivace. Teďka teprve přišla hodina H, kdy já zjišťuju, za co mu ty děti stojí. No tak on jí teda potom třeba pozdraví nebo nepozdraví. Každopádně, už je to zase, již posledně jsem vám říkal, že rozvod je tak dále. Pozdravíte jako se sousedkou. Pokud máte konflikt, tak se sejdeme tady a dobře probereme to. A zase druhý setkání. Pan Novák byl opakovaně upozorněn, že při řezeném předání dítěte se nemají řešit konfliktní otázky a opakovaně bylo připomenuto bla, 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 bla. Když se to zase ignoruje, tak už píšeme. Pan Novák i přes opakované instrukce a vysvětlení, jak se má vypadat řádné předání s dítětem překryvem a z toho píšeme. A vy, soudci, máte to, co jste chtěli. Máte jasně napsáno, kdo je problém maker, kdo to tam roztáčí a jak se s ním dá pracovat. Ale jak jsme to změřili experimentem a exaktně. A vy hned můžete říct, komu zapovíte styk, koho omezíte a co s tím uděláte. Jo? To znamená, tenhle takováhle vedená, a je to dost direktivně vedený, nám dělá nejenom to, že my víme a zjistíme, jaký ten pár je, my nastavíme a poučíme ty rodiče. To znamená, my máme ty rodiče poučené, sledujeme je, to znamená, zlepšujeme to a dále vy máte výstup, o který se můžete opřít. A tohle to nemusí být nějak dlouhý, to nemusí být kontrol C, kontrol V na 40 stránek za 40 tisíc, že jo? Jo, tohle to se dá udělat prostě, já nevím, na... pět zápisů, který já jsem osobně měl tak na stránku a půl a na konci jedna zpráva. co je důležitý, ale to musíte udělat vy, soudci. Vy musíte říct, budete poslouchat Klimeše, nikam jinam nepůjdete, žádný podujatosti mě nezajímají a budete to nahrávat. To potřebuju od vás, protože vy jste to zakázali, vy to musíte povolit. Jo? Jo, vy máte tu ochranu soukromí, jo? To znamená, vy jste to zakázali, takže vy nám to musíte nakázat, nám psychologům, aby jsme to dělali. Já to třeba rád udělám, ale já to od vás musím mít jako, že v rámci ochrany toho dítěte před zneužitím válkou, to je to, co jste říkala, že ty destruktivní vztahy, kde už nejde o dítě, kde už jde jenom o tu válku. To znamená, v tomhletom období se to dá nakázat a ty lidi opravdu musíte... Víte, jak se vodili bejci na vesnicích? Dal se železný kroužek do nosu, ocelovou tyč a pojď ty zvíře, jo? A táhne to. Ono to hodně bolí a on teda poslouchá, jako, jo? Ale takhle je třeba brát, ať je to psychopat, nebo ať má jakoukoliv diagnózu, ať tu diagnózu třeba nemá, ale na ty ocelový tyči ho musíte dovést tam, kde ho chceme mít. Je to psycho, no? Je to psycho, to já jako souhlasím, no? Tak. Tak, ještě jednu věc, co jsem chtěl tady říci, to ještě je tohleto. Prosím vás, problém rozchodů je to, že při nich se člověk nesmí, ale opravdu nesmí chovat tak, jak to cítí. To je pravý opak toho, jak pracuje čistý klinický psycholog. K tomu přijde zhroucený člověk a on hledá, klinický psycholog, kam ho to srdce táhne, jaká je jeho přirozenost, identita a ten člověk se lidově řečeno hledá. Při rozvodech toto nesmíme lidem doporučit. Jo? U rozchodu se hlavně nesmí lidi chovat tak, jak to cítí a nesmí říkat to, jak je to autenticky napadá. Jo? Ukážu to na tomto drogeristickém náčiní. To, co vidíte, jsou dva kýble. Kdy jdu po ulici se svou drahocenou ženuškou a někdo, nějaké pochybné individuum, mě ji napadne. V tomto okamžiku to je jednoduché. Červený kýbl mám na lásku, tam si strčím svou ženušku a ochraňuji jim před pochybným individuem a svou nenávist, jo, to je ten modrý kyblíček, tak do toho strčím to podivné individuum. Mám dvě emoce, dva kyblíky. Naprosto úžasná kombinace. Jo? Tudle můžu zachraňovat, tam toho můžu likvidovat. Jo? Krásně to funguje. Teďka si představte, že za nějaký dva roky mi tato půlobná ženuška řekne, sorry, Klimeši, končíme, už tě mám dost. Jo? V tom okamžiku já mám svoji milovanou ženušku strčenou do obou kyblíků. Ona je ten, kterého miluji, ona je ten, který mi rozbíjí to nejcennější, co na světě mám. To znamená, mám dvě emoce a moje ženuška je v obou kyblíkách. Co to má za následek? Že dvě hodiny jí miluju. A říkám jí, promiň, já vím, že jsem se choval jako blbec, prosím tě, vrať se, já už se polepším, bude to jiný. Za další dvě hodiny, když chceš táhnout, tak si jdi. Ale bez dětí, rozumíš tomu? Jo? A teďka, zase, já vím, že jsem se choval blbec, víš, mě tečou nervy, prosím tě, vrať se. A zase za hodinu, jako jo, jí dám pár facek. A teďka vznikají naprosto přirozeně skotské střiky v intervalu hodina, dvě, půl hodiny, jedna hodina, čtyři hodiny. A z tohohle se nedá vytvořit lauter vůbec nic. Když sledujete ty partnerské vztahy, tak zjistíte, že tyhle ty skotské střiky fungují třeba 4-5 měsíců, jedou ostře za sebou. Jo, akorát se zvyšuje ten interval, že ze začátku to je v intervalu půl hodiny a za nějakou delší dobu už je to třeba týden jedna emoce, půl dne druhá emoce, pak zase jo, týden a až se to roztáhne do nějakého stabilního stavu. Ale každý, kdo se chce rozvést, tak nebo chce zůstat v tom partnerství, tak si musí říct, kterou z těch emocí bude propagovat, jestli lásku nebo nenávist. A když se řekne lásku, tak to znamená půlku času bojovat s tou nenávistí. Musí to v sobě udržet, aby to neřekl. A říkat jí pořád, miluju tě, já vím, že jsem blbec, já bych jí zabil, já tě miluju, jo, a takhle zase, a zase to v sobě držet, to není přirozené chování. Jo, to není to, co cítím. Jo? To je cítím každý půl hodiny něco jiného. A my musíme ty klienty opravdu vést k tomu, aby udělali rozhodnutí, co chtějí dělat. Když je ten člověk třeba obránce a ta žena zjišťuje, že ten chlap má milenku a ona neví, co s tím, tak zase říkám, ano, já vím, že to strašně bolí, ale teďka není dobrý dělat scénu. Dejte tomu rok, za rok uvidíte, jo, dáme tomu nějaký čas. Ono si to celé sedne, někam se to uspořádá. A tohle to je to, co vlastně po těch klientech chceme, a buď to pochopí a začnou to dělat sami, a nebo je do toho musíme držet tou železnou tyčí, jo, v tom nose, jako toho bejka. Pomocí těch diagnostických mediací, s tím, že nad nima visí ten Damoklův meč, že ten psycholog napíše, pan Novák nespolupracuje a je vhodný tak maximálně pro asistovaný styk, než kvůli pro naprosté zapovězení. Jo? V okamžiku, kdy tohleto psycholog napíše, no tak samozřejmě, jo, je potom i velký čoromoro. To znamená, tady je třeba si uvědomit, že my nemůžeme očekávat, že ty lidi budou a priori vhodný pro střídavou výchovu. Jo, ten člověk, který chce být vhodný pro střídavou výchovu, tak musí při té velké lásce to udržet, aby neobtěžoval toho člověka velkou láskou. A stejně tak, když má nával velké nenávisti, tak aspoň před tím dítětem to nesmí být vidět. Aspoň před tím dítětem. To znamená, to je přece nadlidský výkon. Tohodle nadlidského výkonu nemůžou být schopno 100% populace. To znamená, já vždycky chci od těch rodičů, napřed mi prokažte, že jste vhodný pro střídavou výchovu nebo pro nějaký výchovný experiment. A když nám to dokážete, no tak my možná kejvneme na tu střídavou výchovu, ale vy jste, na vás leží důkazní břemeno, ne na nás, jo? Na psychologách a na soudcích. Tak, tohle to už přeskočíme a já teďka skočím na tu jednu z nejdůležitějších věcí, co jsem chtěl tady říci, totiž na stranu 100. Ale ne. Jo, jsem na blbě. Tady máme stranu 100 a potom dáme přestávku, jo? Po tomhle tom. Tak, jeden z velkých problémů stávající soudní praxe, nevím, jestli úpravy, to zase nejsem schopný tak moc posoudit, je to, že nemáme 4 kategorie, do kterých bychom rodiče nebo ten daný pár zasadili. To znamená, já jsem zásady, že by soud měl rozhodnout, do které z těch typů, který budu ukazovat, daný člověk jakoby zapadá a podle toho dělal ty opatření, které jsou šitá na tento daný typ péče. To znamená, koukneme se třeba tady. My víme podle prevalence, takhle ještě to řeknu jinak, máme mezinárodní klasifikaci nemocí. MNK se tomu říká, nebo ICD-10, jo? A v té mezinárodní klasifikaci nemocí my máme kapitolu 4 a tuším 5, jestli se nepletu, to jsou neurotici. A potom mám, to je přestávka, tak to ještě musí vydržet chvilku. Tak, a potom máme kapitolu číslo 6 a to jsou ty psychopati slavní, poruchy osobnosti. Proč jsme to strčili do dvou kapitol, je tím, že my na tohleto nějakou terapii máme. Tady s tím si jakž takž víme rady. Jo? To jsou ty Jo, jako ta nespavost, úzkostnost, jo, a tak dále. A tady máme ty antisociální psychopaty, narcise a tak dále, s kterýma si rady nevíme. Tato kapitola je definovaná vše, na čem si psychologové vylámali zuby. Jo? A my víme, že tady tu kapitolu 6 tvoří kolem 6% populace. Plus dalších, spoustu dalších diagnóz nám říká, že v normálně, když vezmu celkovou populaci České republiky, tak dobrých 20%, to je tady to o tom dál, jo, to znamená každý pátej, je s nějakou psychologickou diagnózou, to znamená jeho fungování ve společnosti je vážně narušeno. Takže na diagnózu. A když se na to takhle koukneme, tak když si řekneme těch 10-20% nám vstupuje do manželství a když máme 50% rozvodovost, tak z toho 20% jo, je přibližně 10% rozpadlých manželství. 10% rozpadlých manželství je, to jsou podle mě ty rozvody, které jsou diagnostikované nebo indikované, kde ty lidi se k sobě opravdu nehodí a kde by bylo dobré ten rozchod udělat co nejrychleji. A v těch 10% jsou jednak tyhle ty různí psychopati a dalších desítky poruch, které ani nejsme schopni postihnout, jaký na ten rozvod budou mít dopad. Ale v praxi to znamená, že z těch 10%, když budu tolerantní, tak 5% bychom měli naprosto zakázat styk s dětmi. Tak, v kolika procentech vy zakazujete styk s dětmi? Ano, co to znamená v praxi? Že těle těch 5 psychopatů má svobodu se vyřádit na svých dětech. Jo? To, jasně, ale chápejte, s těma dle lidma si neporadili psychologové, ale Evropská unie si ví rady, že udělá sanaci a terapii, čímž vlastně popírá to, co říkají psychologové, jo, předtím, že řekli, my nevíme, co s nima, a Evropská unie říká, my víme, jo, to znamená, já říkám, minimálně kolem 5% by měly být natvrdo zákaz styku s dítětem. Jo? Jako prostě zpřísnit ty kritéria na to, jakmile jsou tam nějaký problémy. Zdůrazňuju, zákaz styku může být i dočasný. Třeba půl roku, jak říkala tamhle paní doktorka, oni se za půl roku třeba sklidnějí. Jo? Tak prostě dáme zákaz styku na půl roku a za půl roku s ním bude rozumnější řeč. Jo? Tak, potom máme lidi, kteří když je nechám s tím dítětem nebo snažím se dělat ty diagnostické mediace a dělám ty nahrávky, tak to je pořád útok na tu druhého partnera, pořád osočování a my mu říkáme, nedělej toto, pane Nováku, on to stejně udělá, nedělejte to, pane Nováku, on to stejně udělá. No tak, aby s ním byla rozumnější řeč s panem Novákem, tak mu dáme asistovaný styk. Buď tam úplně přestane chodit, tak víme, jak si vážil toho dítěte a uděláme jenom poznámku do papíru, nebo tam chodí a funguje to. No tak zase dáme na půl roku asistovaný styk a držíme ho, tak říkajíc, u huby. To znamená, to by mělo být těch zase 10% jo, párů, který se rozvádí. Jo, to znamená z 10 jeden, jo, z 10, který děláte. Tím, že oni ty děti mají rádi, tak tam budou chodit na tu jipku, zdají se sebelítostných narážek na druhého rodiče před tím dítětem. Opět, od toho člověka, který, nebo od té instituce, která dělá asistovaný styk, chci zápis, jestli ten rodič dokáže držet pusu za, jazyk za zuby. Jo? Jestliže to dokáže, můžeme rozšířit styk. Ale mu řekneme, pane Nováku, vy si neustále pouštíte pusu na špacír, tady máme o tom zápis, to znamená, vy budete dál pokračovat v asistovaných stycích. Rozmyslete si, co chcete radši. Jo? To znamená, to je ten asistovaný styk, myslím si, že tak jeden z deseti je na to vhodný. Když to teda funguje, prosím vás, když vidím strašný posudky. Jeden poměrně i dobrý psycholog, závěr psychického posudku. Matka štve dítě proti tátovi, táta neštve dítě proti matce, asistovaný styk nařídíme otci. Jsem si říkal, ten spadl z jahody, ten člověk. Jo? Jo? Tak když máma štve, tak dám dítě tátovi a máma má asistovaný styk. Sice bude chodit po stropě, no ale tak se projde, no. No. Tak, prosím vás, další věc. Máme pokrytých 15% rozvádějících párů. Teďka si myslím, že existuje velká skupina okolo 80% rozvodů, který jedou válečnou strategií a začínají tam války o ponožky. Při vší úctě k vám si myslím, že byste neměli rozhodovat spory, jaké má mít dítě ponožky. Jestli bavlněné, anebo pes, jo? Nebo polopes, jo? Prostě ponožky, ať si rozhoduje rodič. Stejně tak byste vy neměli rozhodovat, jestli půjde do školky A nebo do školky B. No, ale neměli byste to dělat. Neměli. To znamená, já jsem zásady. Hádáte se, dáme to třeba matce, mně to je jedno, prostě dáme to dítě matce, matka určí školu, školku a tak dále. Tak vidíte, úkol do příště. Ne. No ne, ale rozumíte mi to. Tady je třeba, když ten rodič porušuje a ohrožuje to dítě, tak já jsem tady pro ten termín omezení způsobilosti toho rodiče. To znamená, ten jeden rodič má to dítě na 5 dnů a určuje školu, školku a ponožky a lékaře a zubaře a tak dále. A ten, který má styk, tak má tu sobotu, ten víkend, má zcela pro sebe. A jestli půjde do Adržbaských hor anebo do Kokořín, to už je v jeho dikci. Jo? Ale nebude kecat do školky. Abyste, hele, chápejte, mě volá nějaká soudkyně, sympatická dáma a ptá se mě, kam má dát dítě, jestli ho má dát do cizojazyční školky nebo do té místní školky. A já jí říkám, dítě, 27. srpna, to teďka už nestihneme. A ona říká, no tak to by se muselo dělat tak do těch 3 měsíců. A já říkám, no tak dejte to dítě do jakýkoliv školky, to dítě si tam udělá kamarády a já potom napíšu, dítě si tě ve zkoušce líbí, tak ho tam nechte, ne? Jo? Ale chápejte, ty školky mají přece certifikát od státu, to znamená subspecie civitatis, když to řeknu latinsky, jo? Z pohledu toho státu jsou ty školky ekvivalentní. Tak nemůže přece soudkyně říct, tato školka je lepší, tato je horší, stejně tak, jako to nemůžu říct já, ty školky jsou ekvivalentní. Jo? Ale soudce to podle mě nemá dělat, stejně tak to nemá dělat socka. Jo? Vy byste měli posoudit, kdo to bude rozhodovat, ten to dostane a ten druhý do toho nebude kecat. To je návrh, paní Hrušáková, tamhle paní profesorka to zanese do návrhu. Ale to by vám, jako chápejte, to by vám usnadnilo práci a vyřešilo by to tu destruktivní fázi. Jo? Vyřešilo by to destruktivní fázi. Řekneme, rozhoduje to otec, tečka. Tak. No vidím, že to je divoké téma. Takže... Tak. A poslední věc, kterou jsem tomu chtěl říct, zbývá nám ta kategorie nějakých 10% lidí, kteří jsou schopni se dohodnout, jsou schopni spolu komunikovat, předávat si dítě s překryvem, dohodnout se na různém podobě volného styku. Tak tam samozřejmě proč ne, ať mají co chtějí. Jak se poznají tyhle ty lidi? Ty lidi poznáte podle toho, že nikdy nevzali za kliku ospodu. Znáte to diagnostické kritérium? Kdo bere za kliku u zubaře? Ten, kdo má problém se zuby. Kdo bere za kliku ortopéda? Ten, kdo má problém s ortopédama. Kdo bere za kliku ospodu? Ten, kdo není schopen se domluvit s druhým partnerem. To znamená, ten, kdo není schopen se domluvit s druhým partnerem, ipso facto hrábnutím na tu kliku dokázal, že není vhodný pro střídavou výchovu. Kdyby byl, tak nebere za kliku. To je třeba si uvědomit, že prostě už ten fakt, že říká paní sociální pracovnice, dejte mu přesdržku, jo? Tak už tohleto, že využívá síly soudu nebo síly orgánu, jo? Sociálně právní ochrany, ipso facto znamená, že není vhodný pro střídavou výchovu. Protože kdyby byl, tak tam není, že jo? Tak. Tak, a já myslím, že tím bychom měli to ukončit. Já si oddechnu, dáme si přestávku a vy do předběhem přestávky vymyslíte, jak to udělat, abyste mohli omezovat jednoho rodiče na rodičovské způsobilosti. Soudci jsou sešněrovaný jak katolická církev. Jo. Nemůžou ani doprava, ani doleva. Je tady nějaký kole, ze kterých se nehne, protože Evropská unie a krajský soud a ústavní soud. Já si vzpomínám, jak tady býval kdysi profesor Matějček, dlouhou dobu jenom doktor Matějček. A ten vždycky řazil tu zásadu, rodič je ten, kdo dítě miluje, že jo. Bylo to tady, ta priorita toho psychologického rodičovství byla vždycky na čísle jedna. A přišla Evropská unie a najednou zvítězil penis a spermie. Jak se vždycky říkalo, cuius regio, tuius religio, ne? Čí země toho náboženství, tady to je čí spermie toho dítě, že jo? Jo, to znamená, je úplně jedno, jestli to on to dítě miluje, nemiluje, co poškozuje, nepoškozuje. Je to tvoje dítě, děli si s ním, co chceš. Tohle je návrat o víc než 100 let zpátky před Matička. To tady snad nebylo ani za Rakouska-Uherska, jo, tohleto. A dneska podle toho jede celá Evropská unie. No. Teďka se mi divte, že jsem euroskeptik, jo. No. Jako jsem prostě, a když to vidím, co tam předvádějí, tak nevím. Zjišťování názoru dítěte. Prosím vás, celá tato kapitola je zavádějící z jednoho prostého důvodu. My musíme stavět barák na pevných základech. Můžeme mít krásný dům, ale když ho poražíme na bažině nebo na písku, tak se nám to zhroutí. A tím základem jsou právě ty rodiče, kteří stojí v pozoru, nepoškozují to dítě a chovají se tak, jak dokážou se chovat, když prodávají bazén. Jo? To znamená, to by nám stačilo, kdyby se chovali tak, jak se chovají vůči nějakému zákazníkovi. To znamená, když máme rodiče, kteří stojí v pozoru a dělají to, co mají dělat, nepoškozují dítě, předávají ho s překryvem, slušně se oslovují, nenadávají si do čehokoliv, jo, tak potom můžeme zjišťovat názor dítěte. Do té doby je zjišťování názoru naprosto zbytečné. Je to to samé, jak jsem to říkal s tím alkoholem. Když máme alkoholika, je zbytečné se ptát na názor. Jo? Názor kolísá podle promile alkoholu v krvi. Jinou relevanci to nemá. To znamená, dokud je tam alkoholismus, tak jsou vybitý baterky. Tak. Stejně tak, když máme válku mezi rodiči, je zbytečné zjišťovat názor dítěte. Ty tlaky jdoucí od rodičů jsou mnohonásobně silnější než vůle toho dítěte. Jo? To znamená, cokoliv zjistíte, je za chvilku převálcováno procesem mnohem silnějším a to je tím tlakem od toho rodiče. To znamená, napřed musíme si udělat pořádek mezi rodiči a pak můžeme zjišťovat dítě. Proto to je omezení všeho toho, co budu teďka říkat následně. Jo? Vždycky my psychologové říkáme, dítě normální, rodiče blázni. Každý, kdo dělá v pedagogicko-psychologické poradně, si na tohle to stěžuje. Oni nám přinesou dítě, pane doktore, opravte ho. A teďka ten psycholog je v rozpacích, co má dělat, protože dítě normální vlázně rodiče, že jo? Jo? A co s ním? A tady to je stejný problém. Tak, nyní se přesídlíme, nebo přesuneme 2000 let v letopočtu zpátky, někdy do dob, kdy tady chodil po světě Ježíš Kristus a Josefus Flavius a císař Augustus. A v té době, když Žid chtěl provdat holku, tak ho ji mohl provdat v jakýmkoliv věku. Prostě 6letou holčičku provdal za někoho, to šlo, ale byla tam jedna podmínka. Do 12 let se jí nemusel ptát. Prostě řekl, Sára, vezme si tady Mošeho. Jo? A bylo vyřešeno. Strčeli, a nebo vymalováno, že jo, taky. Jo? Prostě strčeli je do toho tabernákulu, že jo, provdali je a bylo hotovo. Pokud ta holčička byla ale starší 12 let, tak podle těch rabínských příkazů a doporučení se jí museli zeptat. Sára, vezmeš si Mošeho? A když Sára jako měla moc pindů, tak se na to rezignovalo. Jo? Ten důvod, proč se to dělalo, je naprosto na bílé dní. Ten je kvůli tomu, aby nám nevznikaly Maryši. Jo? Ve dveřích se objeví pouze boty zemřelého. Děvčico nešťastná, ty jsi je otrávila! Otrávila! A opona spadne. Jo? Takže právě kvůli tomu, že vznikaly Maryši v nejrůznějších podobách, tak lidi pochopili, že je dobré se ty Sáry napřed zeptat, než jí dokopeme k tomu Mošemu. Protože známe děcka, který dokopeme k tátovi, oni nám v o půlnoci vyběhnou a v pyžamu nám stopujou 30 kilometrů do druhého města. Protože už jsou to Maryši, už jsou po pubertě. To znamená, my vlastně dělíme ty děti do 12, do puberty a od puberty dál. Prosím vás, proč má právo pro dospělost číslo 18? Čím je zajímavé číslo 18? Kromě toho, že to je 3x 6, 2x 9. No, jaké to je číslo? Die Haus numero, že jo? Das Haus numero. No jaký to má psychologickou relevanci? No? Koho?
Ukončeno dospívání zhruba.
No ne, to většina už je dávno pryč. No ale máte pravdu, jo? Když si nakreslíte Gaussovu křivku, jo? Tak někdo začíná dospívat brzo, někdo později, jo? To znamená, tady to někde začíná v 10, tady to má většina ve 12, tu pubertu, a v těch 18 to má 100%. To je jediná psychologická relevance čísla 18. Jinak si tam můžete dát 19 nebo 21, dejte si tam, co chcete. To číslo nám jenom zaručuje, že celý tento sál, jo, měl po pubertě v 18 letech. Jo? V těch 10 to bylo, jo, že tyhle ty jsou po pubertě a tyhle ty to ještě čeká, že jo. V těch 12 to bylo tak na půlku, že jo, jo. Tyhle ty opozdilci, jo, paní profesorka to měla v 15, že jo. No, tamhle ten to měl v 17, jo, ale ve 18 100% sálu. Takhle to je jednoduchý, ale jinak to nemá žádnou psychologickou relevanci v 18 let. To znamená, z tohohle důvodu my vlastně musíme v individuálních případech posuzovat. Má to před pubertou, po pubertě, je to schopné konzistentního odporu? Pokud ano, tak beru ten názor jako za platný, prostě nechceš chodit k tátovi, nebudeš chodit k tátovi. Všimněte si, k čemu to je dobrý vývojově. Děti do puberty jsou ohrožený na životě, když se o ně s rodiče nebudou starat. To znamená, vyhynuli všechny děti, které do puberty byly nepodajné. No prostě rodiče vyhnali. Stejně jako to dělají po pubertě, jo, s těma konfliktníma dětma. Ale když se kouknete na šestileté dítě, tady drží panenku, kráčí, pak vidí zmrzlinu, bác, jo? Jo? A osud panenky je jí úplně ukradený, jo? Změní názor na panenku jenom tím, že se objeví zmrzlina. Od matky, to znamená biologické matky, očekáváme, že ona půlkou hlavy bude myslet na osud své panenky neustále. To znamená, aby člověk mohl být biologickým rodičem a skutečným rodičem, tak musí na to dítě myslet soustavně a trvale a kolik let, že jo. A právě, aby ty děti mohly být dobrými rodiči, tak musí být schopný systematického odporu vůči druhé autoritě. Musí být schopný prostě řadu let proti protivenství osudu se vymezit. To znamená, oni mají tu vlastnost, která nám rodičů u těch puberťáků nejvíc vadí. Jo? Jo, aby byli dobrými rodiči. Zajímavý film dávají. No. Jo, to dělá to, že to zhaslo. Jo. Trojka. No. Jo, to znamená, z tohohle důvodu vlastně do těch 6 let děti musí být podajné, aby ustoupili tomu rodiči, aby ten rodič mohl zachránit. A po těch 12 zase, aby mohli být rodiči, tak musí být schopný se odříznout od těch rodičů. Proto my tu hladinu té puberty, jakmile to dítě se dostane do puberty, bychom měli sledovat. Pokud je to dítě do puberty, tak ho můžeme různýma fíglema strčit, jo, a navazovat ten vztah s tím dítětem, s tím druhým rodičem, a ono to zpravidla půjde. Po pubertě, když se nám hryzne, tak už to dost pravděpodobně nemusí jít. Samozřejmě, když se použije dostatečný teror, tak ono to taky jde. I po té pubertě, že jo, to můžete ale i 30-letou ženskou, že jo, domlátit, jo, když máte dostatek jako brutálních prostředků, jo. No, jo, jako třeba, jo, týraný ženy se taky umlátějí, že jo, jo, když je třeba. Jo, prostě když ji důkladně zmlátíte, zlomíte každýho, zlomíte nejstatečnější chlapy, jo, v komunistickém vězení, jo, ale už je to lámání osobnosti, jo, u toho malého dítěte se to dá udělat ještě elegantně. To znamená, jak říkám, prostě kouknu se na to dítě, je mu 13 let, kouknu se, prsa to má, ochlupení zkoumat nemusíte, že jo, ale už to má po mutaci, že jo, takže už to má po pubertě, to znamená, mluví to hlubokým hlasem, zeptám se ho, tak co mladej, chceš tátou chodit nebo ne, on mi řekne, nechci, tečka, jo, tím jsme skončili výsledek, nemá cenu se dál vybavovat. Ať je to důvodný nebo nedůvodný, patera přitáhl nějakého svého kamarádu k nám na ospod, v 17 letech s ním nechtěla dcera hovořit. A on podle pravidla, když na ní platím, tak se s ní budu stejkat, jo? Tak tam udělali scénu, pak zavolali jednu sanitku, pak druhou sanitku, teda kecám, napřed zavolali jednu policii, pak druhou policii, jo, napřed městskou, potom státní, pak zavolali jednu sanitku, druhou sanitku, přestupková komise, šaškárny, že bych jim to dal k úhradě všechno, tohleto. Výjezd sanitky 5 000, jo? Jo, a tak dále, jo? A proč? Protože 17-letá holka si postavila hlavu. To znamená, prostě 17-letou holku nebudu zkoumat, jestli už menstruuje nebo ne, že jo. Prostě tyčka, 17 let, nechceš, nemusíš, jo.
No. Já právě tady.
Jo, jo, vy jste se zkoumala. Pod lampou je stma. No, povídejte.
Já právě jsem měla takový obdobný případ, kdy jeden jsem rozhodovala o výživném a otec se domáhal opravdu.
No.
Děvčata byla ve věku 14 a 17 let.
No.
Samozřejmě otec navrhoval znalecký posudek a tak dále. Tak já jsem uznala, že opravdu
nemusíte,
že už nemusím. No. Takže jsem si děvčata pozvala a v podstatě obě dvě mi shodně řekly, že s tatínkem se zatím vídat nechtějí,
no.
Protože de facto mu zaslíbají to, že tady
opustil mámu. No.
A já jsem v podstatě rozhodla, že tedy řízení jsem tedy zamítla ten návrh na úpravu styku, ale bohužel krajský soud že ten styk prostě musí upravit nějakým způsobem. A v podstatě 17-letá holka za půl roku bude 18.
No. Já těm holkám říkám, já ti musím říkat, že se musíš teďka s tátou, ale říkám, na druhou stranu ti říkám, když si postavíš hlavu, nikdo tě tam nedostane. No, takhle ilegálně, partizánsky to řeším já. No, já těm dětem říkám, jste silnější než vaše rodiče. No, normálně natvrdo jim říkám, když si postavíš hlavu, nikdo tě tam nedostane. No, a potom říkám dětem, ještě hlavně holkám říkám, umíš ječet? Tak ječ. No. No. Je třeba ječet, jo, ječet. Pořádný jako dokáže své. Jasné a nevývratné názory dětí. Tak, tamhle mám, jo, ten flek, tak to byl můj synátor, který není vidět. A ahoj Erlánku, říká naše sousedka. Já se s tebou nebavím. Ty se s paní sousedkou nebavíš, ptá se jí máma. Ne, ale paní sousedka má pro tebe perník.
Aha.
To jsou prostě děti, jo? To znamená, děti mají naprosto jasné a nevývratné názory do té doby, dokud nemají jiný jasný a nevývratný názor. Jo? To prosím vás platí i pro jasné, nevývratné názory, co se týče preferencí rodičů. Mě vždycky fascinuje, jak si někdo může pozvat čtyřleté dítě a zjišťovat jeho názor, jestli chce být u táty nebo u mámy. Přitom o tom rozhoduje to, co se dělo 4 hodiny předtím. Jo? Jo, to znamená, to nám rozhodne o té preferenci toho dítěte. Když se s tím dítětem budete dělat bobliky a cukrubliky, tak řekne, že chce být s tátou, ale to je jasný nevývratný názor na další 2 hodiny. Jo? Večer si to rozmyslí. Jedno z důležitých kritérií je čas těsně před usínáním. No?
Jak to máme důkazně ošetřit, že my to víme všichni tohle, samozřejmě. My to i cítíme správně.
Vy chcete napsat certifikát, že krajský soud je vůl, že jo? No, je těžký. Já vám to napíšu, jo? Ale jako to s tím, jo? No ne, no tak můžete říct, že doktor Klimeš řekl, že se to nedá zjistit touhletou způsobem.
Jedině, že byste nám rozeslali nějaké obecné
dobroznávání. No ne, ale jako prostě ty děti jsou takhle ovlivnitelný a stačí je prostě trošičku jakoby fedrovat a oni zpívají písničku, kterou chceme. Proto jsou to děti, jinak by ty děti umřely. Jakmile dítě je schopný trvalého odporu vůči rodičům, ne, tak chlap jako zbrunátní, udělá se mu tunelové vidění. Táně zpratkojit se, chce živit sám, jo, viděli jste ty pelíšky, ne, jo, viděli jste toho chlapa, jak vyháněl tu dceru, jo, ta dcera byla v pubertě, byla schopná systematického odporu vůči tátovi a už to bylo, dokud jíš a dýcháš tady můj vzduch, tak tady, jo, a už jede, to udělá každý chlap, když je v konfliktu s dítětem, který prosazuje trvalý názor, to znamená, ty děti museli být podajné, museli mít ten ustupující mysl, nekonzistentní, jinak by ty rodiče neživili. Jinak by je vyhnali, protože to je sráž, to je známka dospělosti, když to dítě je schopný systematického odporu. To znamená, do puberty fakt, jako ty děti jsou tak evolučně a ontologicky nastavený, aby ten názor neměli, aby nás poslouchali, aby jsme to 2leté děťátko, které dá ruce dozadu a nechce mikinu, tak když do něj chvilku hučíme, tak ono tam tu ručičku jako strčí. Jo? A je přitom ještě roztomilý, že jo? No? No, díky tomu vlastně ty děti živíme, hrajeme si s nimi a tak dále. To znamená, jediné, co jako se dá zjistit, je opět, co jsem říkal na začátku. Jediné prokazatelné měření motivace je pohyb. To znamená, když máte nahráno, že při to předávání probíhá korektně, že táta se k té ženě chová slušně a ona se k němu taky chová slušně a přesto přeze všechno to dítě brečí jenom, když jde od táty k mámě a brečí vždycky, když jde o táty k mámě, tak je možno konstatovat, že ten táta je výchovně obratnější. Že ta máma je třeba příliš úzkostná, pedantská a tak dále. Jo? To se dá konstatovat. Na druhou stranu, protože to dítě nám to dokazuje ne pusou, ale tím chováním. A dělá to dlouho, konzistentně, máme to třeba za 3 měsíce nahraný. Vždycky, když jde k mámě, tak jsou tam scény. Jo? A druhá, to je jediný, to znamená přes chování to dokazujeme, ne přes keci. Ta výpověď je k ničemu u těch 6letých dětí, jo? U takovýchhle malinkatých. Jo? U menších už vůbec. Jo? To znamená, my musíme sledovat chování toho dítěte. Ale i přesto, když zjistíme, že ta máma je moc pedantská a ten táta je víc takovej hravej a víc to s těma dětma umí, no tak přijdeme k té matce a řekneme, paní, vy jste moc pedantská, dítě má radši tátu, takže my to dítě stočíme k tátovi. Tak já nevím, jako trošku i tady, já nejsem příznivce příliš velkého soucitu s těma rodičema, ale tady bych ho měl, jako jo. Každý jsme nějaký, někdo je víc pedantský, někdo mý pedantský, každý, kdo prosazuje češtinu, tak je blbec, že jo. Jo, ty děti to nechtějí, ty chtějí tam, kde se nebudou učit, jo. To znamená zase nějaký pořádek taky musí být, no. Takže já si poradicky ptám otázku, a jakou přidanou hodnotu má znát názor dítěte. No, po tom 12. roce, jo, to se zeptejte, ale 6letýho nebo 4letýho dítěte, jo, ty se nebavíš s tatínkem, ne, ale tatínek má pro tebe perník, jo, aha, a už je táta kamarád, jako, jo. No. Stejně tak jsem viděl případy, kdy ty rodiče byli extrémně výchovně neobratní. Naštěstí v tom jednom případě to byl otec. On prostě přijde k dítěti, který ho nevidí dlouho, a říká, dej mi ruku, nedám. Dej mi ruku, nedám. Dej mi ruku, nedám. Proč mi nechceš dát ruku? A takováhle debata, jo. Tak. Tady ten pán samozřejmě, i když ta máma se jakž tak snažila, tak tam jsem opravdu koukal, jak on, jo. Já třeba jsem si sednul k tomu klukovi, jo, a hráli jsme ty bábovičky a říkal jsem tátovi, dejte mu tady, jo, nějakou hračku, že to bude parník. A on říká, tady ti pan doktor posílá parník. Jo, opravdu hrozně nejistý rodič, jo, prostě neobratný. No, největší kuriozitou na tomhle příběhu bylo, to bylo na hřišti, kdy já jsem, jako už se tam, ty rodiče tam byly oba dva, tak jsem se s nima rozloučil, říkám, tak papá Pepičku, já už půjdu, a on říká, pusu. A teďka máma říkala, já chci taky, a on řekl, tobě ne. Takže to je potom ten problém, že jsem odcházel jako bilovaný rodič, jo, to, no, jo, chápete, takže tyhle s těma případama mám já problém, protože tam nevím, jak to řešit, protože když jsou ty rodiče rozhádaný a ještě neobratný, tak tohle to bych zjišťoval, jo, ale kolik je takovýchhle případů? 5? Myslíte, že je hodně takovýhle, jako kde ten jeden rodič je neobratný?
Jo.
Já jsem to zase tak až tak neviděl, no ale jako určitě, teda asi teda takhle neobratných, jako tohle to bylo opravdu případ pohledání, jo, jako, že jsem si říkal, takže tam jsem spíš na pochybách, jaký závěr z toho udělat, protože samozřejmě Evropská unie zase přijde s tím, dělejte rodinnou terapii, výcvik, nácvik, teďka otázka, kdo to bude platit, jakou to bude mít účinnost, jo, a říkám, problém z toho je, že potom to dítě odchází a má rádo psychologa, že jo, no, tak jako, no. Což jako já s těma dětma nemám problém, jo. My hyperaktivní, jo. My jsme ty děti jaký zajímavý, no. Tak. A důležitý je znát termín separační reakce. Já tam je dotaz.
No. Dítěte,
no.
Když budu mluvit o dítěti, který už je tedy víc než 12 let,
no.
Má
produktů.
No.
Ano, no, no, no.
Do jaké míry, jak myslíte ten názor, aby to možná hloupě
změnit
nebo napravovat, jaká je pravděpodobnost té nápravy? Protože jako, myslím si, že ten problém, ono to nebývá moc častý, ale to je úplně zanedbatelný procento, kdy je strašně těžký
něco udělat. No, no, no. Prosím vás, když vám chybí noha, je tak důležité, jestli vám ho přejela Tatra 815 nebo parní válec? Jo? Vás většinou zajímá ten výsledek. Prostě nemáte nohu, a jestli to byla Tatra nebo parní válec je, nebo Praha, jo, Brno, vlak, je to v celku jedno, prostě nemáte nohu. A ano, ono je to tak, jako třeba to bylo u Patery, kde ombudsman konstatoval, že sociální pracovnice možná kde si v minulosti udělali nějaká pochybení, ale dneska je to nereparovatelné. Jo, to je třeba debata, kterou jsme vedli ohledně homosexuálů. Jo, i kdyby homosexualita vznikala nějakým traumatem v dětství, tak ve 22 už ji neopravíme zpátky. Jo, to znamená, ať to vzniklo, jak to vzniklo, teďka to je bez nohy, jo? A tady prostě bych se kouknul na toho 15-letého kluka, nebo kolik bylo to v tom vašem případu, a koukám se, jak moc je to odklonitelné. Jo? To znamená, pokud to trošku odklonitelné je, tak to můžete vyzkoušet, jak jestli to jde, ale všechno to je experimentální psychologická věda, musíme udělat experiment. A pokud nám to dítě zvrací, když jde tatínkovi, a pak zvrací, když jde mamince, a pak zvrací, když jde tatínkovi, no tak prostě to musíme zakázat, že jo? A nebo když nám prostě postaví hlavu a my ho tam sice dostaneme pomocí eskorty policajtů, ale ten kluk prostě se, jo, prostě nám uteče v noci, no tak je to zbytečný podle to lámat, no.
Ale mě by zajímala i ta otázka toho prostupování toho experimentu, protože i když přistoupím třeba na nějaké umístění do právního prostředí, no, je to pořád 50 na 50, to dopadne, no, to nedopadne, ale určitě jenom ten zážitek.
No, to je sekundární viktimizace. Sekundární viktimizace, a já si myslím, že toto je vaše úloha toho soudce. Tady by měl prokázat ten soudce tu moudrost a říci, půjdu do tohle experimentu nebo nepůjdu do tohle experimentu, a já bych opravdu byl proto radši ty soudy rychle než 1000 experimentů, protože samozřejmě čím víc experimentů, tím víc ty děti sekundárně traumatizuju. A proto já taky těm rodičům, a říkám to tady v okamžiku, kdy mám pocit, já osobně, můj vnitřní soud je ten, že to není dobré zkoumat a testovat, tak přijdu k tomu mladému, řeknu, hele, když si postavíš hlavu, nemá šanci. Je ti to jasný? Musíš udělat pořádnou scénu, jo, a říct prostě sorry, táto, nebude scéna. Jo? To znamená, i takhle to říkám těm lidem, ať prostě udělají pořádný ječák. A, jo? Jako v každých hádkách jsou tam dvě věci. Když se dělá pořádná scéna, tak to taky funguje. Ale říkám, dělám to jenom v těch případech, kdy si myslím, že se těm dětem děje jako bezpráví nějaký. Tak. Teďka si myslím, že bychom měli si říct něco o separační reakci. Separační reakce se dají definovat jako dvě scény. Jedna scéna při zvětšení vzdálenosti, druhá scéna při zmenšení vzdálenosti a dotaz. Světýlko.
No. Nebo když třeba zjistím, že vlastně při primárním svěření se svěřil rodiči, který prostě masíruje to dítě, vůči tomu druhému rodiči, který třeba není tak problematický, a jako by se nepotkali ty dva, tak by mohl docela nějakým jiným způsobem fungovat.
No.
A taky tím, že prostě masí a už vlastně to dítě nějakým způsobem zpracováno, dochází k problémům ke stypu, do jaké doby je třeba vhodný úplně změnit, jako to je to výchovní prostředí, vytrhnout to dítě, jsou to nějaký kritérie a dát třeba tomu druhému rodiči, nebo jak postupovat v tom případě.
Jako tady se dělají chyby z prodlení, že jo, vždycky se dělají chyby z prodlení, jo, to znamená, když se to udělá, čím rychleji se to udělá, tím je to snazší a tím spíš taky dosáhnete u toho manipulátora, že poslechne. Při předávání dětí 29.7. v pátek večer si otec nechtěl vzít kočku a morče v kleci, protože jeli s dětmi do zoo, co tam s tím, že jo, a nechali u matky. Večer, když holky u něho spaly, přišla SMSka, že kočka je na parkovišti u mužova auta. Ten se šel podívat dolů, zdališ tam kočka je, kočka už tam nebyla. Ráno v 9.30 matka volá, že jim táta ztratil kočičku a morče. Jaruška plakala jako kropicí konev, že přišla kvůli tátovi o všechna svá milovaná zvířátka. Ale maminka cca v 13.30 volá, že kočičku našla nějaká hodná paní, ale protože byla čipovaná, tak policie zjistila, komu kočička patří, a takže zase děti doma kočičku naleznou. Je, to je roztomilé. Jaruška má radost, že jak je ta naše máma hodná. Prosím vás, já chápu, že ta ženská vymyslela tuhle tu habaďuru se svýma kamarádkama v hospodě. Jo? Přiznala se k tomu, máme o tom zápis na OSPODu. Je to prokazatelné chování, jednoznačně prokázané. Kde myslíte, že ty děti dneska jsou? U mámy. A já se ptám, kolikrát musím přefiknout vaši dcerku, než mě označíte za sexuálního abuzora?
Jednou.
To je ale nespravedlivé. Já chci dokázat, že jsem sexuální abuzor, že jsem pedofil, a teprve potom mě můžete zavřít. Co to je za šaškárnu, prosím vás? K čemu potřebujete tady k tomu diagnozu, že ona je nějaký psychopat nebo cokoliv? Kolikrát ona tohle musí zopakovat, než prostě to jí musíme nalepit nějakou diagnozu? Jo? Prostě jako u všech, u všude v soudu platí, že zavražit stačí jednou a jsem vrah. A nedokazuju, a je důležité, jestli jsem anetický psychopat nebo nejsem, to nikoho nezajímá. Zabil si, zabil, jdeš bručet. Jo? Jenom u opatrovnického soudu my se musíme 10krát zeptat, jestli on to dělá opakovaně, systematicky, jestli tomu dítěti se ustala prokazatelná újma a jestli prostě tohleto, jo? To znamená, jako když já přefiknu dítě, tak se nikdo nebude ptát, jestli se mu stala prokazatelná újma. Přefik si, jdeš bručet. Jo? Tady by to mělo být úplně stejně, to znamená máma štve, máte o tom 3 zápisy od sociálních pracovnic, tak jako co víc chceme, jako to máme, jako proč čekat na diagnózu? Máme prokazatelné chování.
No. A pak vlastně se tam třeba ty rodiče objeví u toho soudu, třeba já nevím, za rok, za dva, za tři, jo, buď s nějakým zvýšením výživu, nebo třeba za omezení, takže už nějakou dobu tam to výchovní působení, určitě na něj, ale o tom vůbec nevíte, jo.
Jo, to jo, to, vy jste, ale OSPO to většinou ví, že jo.
Ale pak vlastně se dostanete do stavu, kdy prostě ten rodič jako už vám tvrdí, že nemůže se stýkat tak často, nebo vůbec úplně zakázat styk, protože vlastně právě ztrácí a tak dále, a vy to máte v nějakém stavu, jo. No. A teď jako v průběhu toho řízení si uděláte názor, že
to třeba dělá ta máma, no, třeba, no.
Že to byla chyba, jste řekl na tom rodiči, a teď si jako říkáte, mám do toho chrátnout, sebrat ho z té rodiny, dát mu tu rodiči, že třeba 3 roky takhle tady někdo pracuje, anebo to prostě jako by odpíská, nebo to té mámy a prostě jako
prosím vás takhle, já chápu, že v tom konkrétním případě děláte rozhodnutí soudu, a o to si myslím, že ten soud je, abyste tohleto posoudila vy, abyste si to položila na ty váhy, na ten stůl a řekla si, já, soudkyně, přebírám soud hospodinův a rozhoduju se ve prospěch toho dítěte. Myslím si, že takhle. V konkrétním případě. Od toho tady nemáme ty knížky a nemáme ty předpisy, že se to nedá dělat v každém případě stejně. A o to si myslím, že ten soudce je. Od toho taky vzniknul. Můj dotaz zní jinak. Když dostanete takovejhle příklad na stůl, a on vám to dá, ten třeba táta, že to se stalo, kolik z vás bude mít odvahu říct, no tak to je totus brutus, od příštího týdne Jaruška jde k tátovi.
Já, že on táta třeba ani nechce, chtěl, že
Ne, tady chtěl, tady chtěl. Ale kdyby jí chtěl, jako mě jde o to, když vám to přinese sociální pracovnice, tohle to vám plácne na stůl, máte to podepsané jako svědeckou výpověď, že to existovalo, matka to přiznala, to znamená tečka. Kolik z opatrovnických soudů bude mít sílu fláknout do stolu a říct od příštího týdne to u mámy, máma má asistovaný styk.
Ale to je opravdu jeden z mála případů, kdy je to takhle jednoznačně dané, ale v mnoha případech ten druhý...
Jo, vy tady jste zase, jo.
Ten rodičů to popírá, to jedná.
Jo, já vím,
a máme tam prostě dvě tvrzení proti sobě.
Proto nahrávat. Jo, prostě ano, já chápu, mě jde jenom o to, co mě teda vadí osobně, je to, že se čeká pořád na soudně znalecký posudek, aby v něm byla prokázaná diagnóza a pak po té diagnóze se rozhoduje. Já vám říkám, nepotřebujete, vy soudci nepotřebujete diagnózy. Diagnóza je podpůrná, která vám zaručuje nějakou kontinuitu toho chování v budoucnosti, ale na tohleto zneužití toho dítěte přece většinou stačí jednorázové nebo dvojnásobně, trojnásobně opakované chování. Já mám prostě problém v tom, že když mám hlavně problematické matky, tak s tím nejde hnout. Jenom jako u těch chlapů je to snažší. Ne, když je matka problematická, tak to bývá nejtěžší případ. Vzít dítě od...
Problematický otec.
Myslíte, že to nejtěžší otec máte?
Strašný. Problematický otec je
nejhorší. Dobře, nechám, já teda mám pocit, že spíš naopak. No, nevadí. Tak. Tak, separační... My jsme dneska nespívali, ale posledně jsme zpívali, že jo? Co jsme zpívali posledně? Pes nás spadla. Takže dneska si stoupneme a zaspíváme si prší. Tak. No, stoupněte si hezky, přitom se lepší zpívá. No. Ne, jaká manipulace? Tak. 3, 4. Prší, jen celé je, kam koníčky pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala, kukačko už nekukej, má panenko naplakej, kuku. Tak, děkuju. Tak. Právě, zatleskejte si. Prosím vás, o čem je tato písnička? No tak, jste se provětrali, aspoň to máte zábavný. Ale o čem je ta písnička? Psychologicky vzato? Nápověda? O? Ne. Právě o nepohodě, to je písnička. Prosím vás, prší jen celé je. Tak, kouká sedlák z okna, prší, ptá se, co bude s koníčkama, co bude dělat, až přestane pršet, jo? Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Co to znamená to kukání? To přestalo pršet, jo? Nadržený kukačák volá, jo, svoji partnerku, jo? Jo, to znamená, přestalo pršet, kukačka začala kukat. Proč panenka pláče? No, protože sedlák jede na pole. Ona ho chce mít u sebe, jo? Má panenka zaplakala. Proč pláče panenka? No, protože má separační reakci, jo? Sedlák jí odešel, jo? Sedlák jí odchází, ona má separační to. A chlap to řeší chlapským inženýrským řešením. Kukačko, nekukej, má panenko, neplakej, jo? Ty lidové písničky jsou úžasný, jako, jo? Jo? Tak. Takže až budete zase zpívat dětem prší, tak jim vysvětlete, v čem spočívá separační reakce. Tak separační reakce spočívá v tom, že jsou tam dvě scény. Jedna, když se odjíždí na luka, ale pozor, je tam druhá scéna, když se vrací z luk. To je důležitý vědět. Jo? To znamená, když máme dítě, my to dítě vyškubneme od mámy, jo? A odtáhneme ho pryč, tak to dítě udělá separační reakci, řev, že bylo odškubnuto od té mámy. Řve až do úplného vyčerpání, pak propadne depresi, kdy si odžívá osiření. Děti do víceméně 6 let neví, co to je týden. Dokud dítě nedostane rozvrh školní, kdy si jede takhle po těch sloupečkách pondělí, úterý, středa, čtvrtek, tak a pátek, že jo, samozřejmě občas i sobota, neděle, ale tak dokud jede takhle po těch sloupečkách, tak neví, co to je týden. Já jsem šel se svojí 4letou dcerou, Juditkou, do školky a ptám se, a ona se takhle na mě podívá, říká, tati, já už vím, co to znamená odpoledne, to znamená po obědě. Já jsem se na ní kouknul a řekl jsem si, to je dobrý, ve 4 letech už ví, co to je odpoledne. Což takhle týden, kdybych se zeptal, jako jo, no prostě ve 4 týdnech, když ve 4 letech, když řeknete dítěti, uvidí se s druhým rodičem za týden, tak je to maňána. Jo? To je normálně čisté osiření, které jede v tempu týden a 4letému dítěti to nevysvětlíte. To znamená, zavolám si rodiče a řekneme, budete si střídat dítě po 2 dnech, pondělí, úterý, jo? Středa, čtvrtek, pátek, sobota. A jděte táta, máma. A nebo po dni? No to nejde, to pracovní výkon a tak dále. To zájem dítěte na 28. místě, že jo? Jo? To znamená, že my bychom potřebovali, aby dítě nemělo separační reakci, tak to vidět, tak to dělat tak po dni, maximálně po 2. Že jo? Ale to zase naráží na ten egoismus těch rodičů, kteří mají zájem firmy na 1. místě, pak zájem golfu na 2. místě, zájem kapely na 3. místě a tak dále, až se dostaneme na to 28. místo. To znamená, tady vlastně vzniká série separační reakce, kdy to dítě, když je ve stavu osiření, si na tu mámu vždycky vzpomene a ta máma ho zavrhne. Zase si vzpomene na mámu, zase ho zavrhne. Mámu si vzpomene, zase zavrhne, až se naučí tu figuru té fantazijní postavy, té mámy, prostě odfiltrovávat, odtlačit jí pryč, aby na ní nemyslelo. Proto, když ta máma potom přijde, třeba za ten týden nebo za 14 dní, a to dítě jí vidí, tak se jí snaží vytlačit, jako se snaží zapomenout na tu myšlenku toho, tu fantazijní postavu, co má v hlavě. Proto to dítě tu mámu odmítá a pak to se to v něm pere, pak se to zlomí, jo, tam vznikne 2. scéna a tu mámu obejme a zase se jí drží jako klíště následující 2-3 dny, ji nechce pustit. To nám říkají ty ženy, že jo. Ono, když přijde od táty, tak potom 2 dny na mě visí a nechce mě pustit. Pokud tam tohleto je, to znamená scéna při odchodu a scéna při návratu, tak já nevím, co potřebujeme víc. Máme prokazatelné týrání dítěte. To znamená, mělo by se s tím něco udělat. To znamená zkrátit režim, jo, na ten denní nebo obden, jo, 2 dny, nebo tam nasázet ty mezidny, kdy se tím ten táta nebo ten druhý rodič může s tím dítětem vidět. Viděl jsem případy, že to bylo v pořádku, dokud se tam nenastrčily delší pauzy, jdeš třeba 5 dnů nebo 4 dny. Jo? To znamená, my bychom měli být citliví na separační reakci. Jenom abych vás pobavil, měl jsem případ manželů, kde tu separační reakci měla manželka, a on byl homosexuál. A ty, aby manželka, aby žena vydržela s homosexuálem, tak většinou to bývají závislí typy. Jo? A ona tomu manželovi dělala scénu ráno, kde na něj řvala, s kým se zase budeš kurvit dneska. Jo? A takový řev tam byl jako po ránu. On potom se odškup a odešel. Ona potom během dne se sklidnila. A když večer přišel třeba 6 hodin domů, tak ona mu udělala 2. šílenou scénu, to znamená scéna při separaci, scéna při obnovení toho vztahu. No a ve 8 hodin nebo v 9 hodin, kdy on už jako ležel v posteli, tak ona k němu vlezla do postela, chtěla, aby jí hladil a říkala mu, já vím, že seš kurva, ale stejně tě mám ráda. A on mi říkal, já nejsem schopen jí hladit. Jo? Protože si má vzpomínku na ty dvě scény, která tam byla ráno a večer. To je separační reakce v partnerských vztazích, taky je máme. Jo? Ale každopádně u těch dětí bychom to měli sledovat, protože to je známka toho, že to dítě je poškozované. Já už nevím, co jiného bychom měli brát jako průkazné, že se tomu dítě ujímá, než vidět scénu při odloučení od jednoho rodiče a scénu při odloučení toho, tomu druhému rodiči. A v tom okamžiku, kdy to vidíme, tak já čekám, že ten soud by měl na toto reagovat. To znamená, jestliže mu nějaký někdo dá tohle ten e-mail. Tereska odmítá k otci jít. Do auta jí otec musí odnášet v náručí, přičemž dcerka křičí, aby ji pustil a kope kolem sebe. Tahle situace mě velice trápí, ráda bych jí pomohla. Když toto dostanu, tak první moje otázka zní, je to pravda? Jestliže to je pravda, stačí mi na to jeden diktafon. Když si to nahraju, tak jako soudce bych křičel a říkal, to se tam nesmí dít. To znamená, buď to budete předávat s překryvem, nebo tam bude ten styk nějak asistovaný za přítomnosti matky a tak dále. Ale prostě tohleto podle mě by se tam nemělo dít. Znamená, jakmile vám přijde rodič a plácne na stůl tohleto tvrzení, tak vy si zavoláte kolizního opatrovníka a řeknete, paní Potezem, je to pravda, děje se to tam, oni řeknou, nevíme. Tak to ověřte. Jo, máte na to, můžete to nahrát. Protože máme podezření na týrání dítěte. Prosím? Proto nahrávku. On diktafon, ona diktafon, máte dvě nahrávky. Stojí to 2000, nic to není, prostě. Jo? Ale prosím vás, jako, já nevím, já myslím, že bychom tohle neměli tolerovat. Pokud je to falešné obvinění, no tak udělám bu na mámu, že jo? A když to je pravdivé, jo, tak musíme změnit styl předávání dítěte, protože dítě je poškozovaný. A taky má snad nějaké právo dítě. Nikdo tomu sice nevěří, ale snad možná, jo. Jo, to znamená, tady prostě potřebujeme se rozhoupat tohleto, aby ty hrůzy nahrávaly. Jakmile někdo řekne, tam jsou ty hrůzy, nahrávejte to. Vždycky říká, když se mi rodiče ptají, a z čeho to máme koupit? Z výživného. Já jsem někde slyšel, nevím, jestli to je pravda, že výživné jsou peníze určené dítěti. A to je blábol, tak za to kupte ten diktafon, ne? To jsou přece peníze určené tomu dítěti, tak tomu dítěti kupte dva diktafony, jeden bude u táty, jeden u něho. A potom samozřejmě by měli taky mít možnost fakticky nařídit danému rodiči, jak má to předávání vypadat, že to má být s překryvem, že nesmí tam řešit školku, že to musí řešit tohleto a tak dále. Prostě tu fakticitu, my nemáme tu moc. Já prostě těm rodičům to nařídím a oni řeknou, my už doktorovi Klimešovi nechceme chodit, tečka. A je konec celé detektivky. No, přesně tak. Kde? Jestli tam může být babička. To znamená, řeknete úplný scénář, jo? To znamená, v 10 hodin přijde dcera s matkou na parkoviště vedle Kauflandu. V 10.05 přijde táta, oba dva budou mít 5 minut zapnutý diktafon předtím, než přicházejí na to parkoviště, přijdou tam a budou 4 hodiny korzovat po tom nákupním centru. Za tuto dobu se vrátí, jo, to dítě předá a tak dále. Nesmí tam být babička. Jo, nesmí tam být žádný příbuzný, žádný kamarád, jenom dva dospělí, dva diktafony, jedno dítě. Jo, prostě tohleto. A úplně jim tam dát itinerář, jak se to dítě bude předávat. Když neposlouchají, tak z té nahrávky poznáte, kdo si z toho dělá holubník, že jo. A ten, kdo k tomu dáme hned asistovaný styk, že jo. No a on bude vřeštět a budete podujatý a tak dále, že jo. Tak, to jsme si už říkali, to nebudu opakovat. Posudky, to jsme tady taky říkali. To se podivuji. Stejně tak nevím, co ty falešná sexuální obvinění. To jsem teda taky viděl nedávno. No. No já vím, ale teďka jde otázka, jako to je beztrestný, to jako může každý osočit kohokoliv. No ne, protože chápejte, v okamžiku, kdy tomu dítěti díky špatnému nebo falešnému sexuálnímu obvinění zabrání ve styku s rodičem, poškodil jsem to dítě, tak z toho vyvodíme důsledek. Bylo to falešné obvinění, jde to k druhému rodiči. Nevím, jak jinak na to reagovat, jo, na ty falešné obvinění. Tak, další věc. Rozkmotřil jsem si nejednoho chlapa tím, že jsem řekl, že každé výživné, které je menší než 5 000, je směšný. A to z toho jednoho prostého důvodu. Já, když mám 3 děti a moje žena se o ně teďka stará, tak ona nejenom teda, že jako se o ty děti postará, ale ona nemůže chodit do práce. To znamená, její ušlý zisk je 20 000, což by měla asi jako prostě průměrný plat, jo? To znamená, jestliže jí chybí 20 000 kvůli tomu, že se chodí stará o děti, to znamená, jako každý spolubydlící to dítě by z toho výživného by se měl hladit část nájmu, protože ta žena by třeba žila v garzonce za 5 000, takhle musí žít ve velkém domě za 12 000 třeba, jo? To znamená, každé výživné, které je menší než 5 000, je naprosto iluzorní. To znamená, když se u soudu sejde chlap, který platí 1 500, žena chce 3 000, tak já přemlouvám naše sociální pracovnice, aby řekli, my chceme 5. Jo? Naprosto bez keců. Jo? Stejně tak, jako, jo, jakmile prostě si myslím, že byste to měli říct vy soudy. Jo? Prostě 1 500 je iluzorní částka, začínáme od 5 000 nahoru. Jo? No, jen tak mezi náma, kdo by hlídal cizí dítě za 5 000, že jo? No, našel by se člověk, který by pečoval o cizí dítě za 5 000 měsíčně, jo? Vám to zase kraj schodí, jo?
Ne. Musíme být v občanském zákoníku napsáno, minimální výživné je 5 000 korun, tečka. A pak se můžeme zrátit.
No ne, no, ale tak se na něj kouknete, ne, je to vysokoškolák, jo? Tak mu šloupnu rovnou 5 000,
ať se nepne. Píšeme rozhodky pro účastníky, ale pro odvolací.
No, to já se taky bojím, no. Ještě prosím vás, takhle. Jaká je základní kamuflážní technika psychopatů? Jak se kamuflujou manipulace? Tak základní technika je, dělám jakoby nic. Jo? Neviděl jsem blbečka. Jo, viděli jste ráta, ne? Hele, oni jsou v tom peníze. Já myslím, že tam je víno. Jo? To znamená, dělám jakoby nic. Jo? Kamuflážní technika číslo 1. Druhá kamuflážní technika je tlačit vinu na toho druhého. Já jsem tě musel sfackovat, protože jsem měl blbý keci. Žena se nesmí takhle k svým mužovi vychovat. A jde se tak dlouho, až ta žena tomu uvěří. Jo? To znamená, mlátit ženy je možné jenom za předpokladu, že přejde vina na ně. Musíme na to dítě nebo na toho, prostě na tu oběť, ten psychopat musí dotlačit vinu, pokud ten člověk to vnímá, že ta újma se mu děje kvůli tomu, že on je špatný a zlý, nechá si líbit cokoliv. To znamená, kamuflážní technika číslo 2, tlačím vinu na druhou stranu. Na součástí každého manipulativního boje je přetlačování vo vinu. Hrajete to všichni, jo, před soudem, to, jo? On je vinej, ona je vina, on je vinej, on je vina, jo? To znamená, většinou je dobrý rodič ten, který je intrapunitivní, který říká, ano, udělali jsme spoustu chyb, nebo já jsem si vědom spousty chyb. V okamžiku, kdy to ten rodič říká, je to zpravidla ten lepší rodič pro to dítě. Problém je v tom, že s tímhle nejsou problémy a s tím psychopatem budou. To znamená, když to dáte tomu lepšímu rodiči, tak je odvolání, kasace, dovolání, poprava, jako já nevím, co všechno máte, odvolací prostředky, jo? Jo? To znamená, že když to dáváte těm objektivně lepším rodičům, zaděláváte si na problémy, jo? A obětujete své nervy na oltář vlasti. Tak, to je druhá kamuflážní technika. Tlačí vinu na druhého. A třetí kamuflážní technika psychopatů je změna prostředí. Takhle je to jednoduchý. Jakoby nic, ty seš zlej a mizím a změním lokál. To znamená, mám problém s touhle soudkyní, je podujatá, půjdu za touhle. Než ta se mnou seznámí, už budu u týdle. Mezitím změním dvakrát místo působení, pak jdu do FODu, pak jdu tamhle do střediska, pak jdu tamhle, pak jdu za Klimešem, pak jdu tady. A než mě dohoníte, tak je tomu dítěti 45. Jo? Jo? To znamená, základní kamuflážní techniky mezi těhle ty patří změna působení. Jak to dělali sňatkoví podvodníci? Z Telče do Třebíče, potom na Kokořín, pak Cheb, pak Liberec. Nikdo neměl šanci je dohnat. Jo? Na měním prostředí. Jediná obrana proti tomuto druhu kamufláží je, milé dámy, potěším vás, drby. Jo? Drbejte. Pořádně to všechno prodrbejte a jakmile se setkáte, prodrbáte, tak je vám jasno. Problém je v tom, že Evropská unie chrání psychopaty. Protože musíte chránit jejich soukromí, nesmíte to nikde říct, jste vázaný všema možnýma mlčenlivostma, stejně vy jako já. Problém je, že tohleto je zlatý raj psychopatů. Jo? To znamená, samozřejmě nejlepší prediktor budoucího chování je... No? Nejlepší prediktor budoucího chování je minulé chování. Jo? To znamená, když... Jaký je nejlepší prediktor, že tato paní spáchá někdy pokus o sebevraždu? Jo? Zeptáme se jí, paní, už jste se někde podřezala? Jo? Když nám řekne, že jo, tak říkáme pozor na ní. Jo? Stejně tak u psychopatů, všech pedofilů a tak dále. Nejlepší otázka, jo, jestli zneužil jste už někdy nějaké dítě? Ne, tak to je nepořádku. To je nepořádku, jo? Jo? Nejlepší prediktor budoucího chování je minulý chování. Minulý chování nejlépe monitorujeme tím, že máme registr pedofilů. Jo? To znamená, jakmile máme tyhle ty registry, které nám zakazuje zase Evropská unie dělat, tak právě tyhle ty registry a tohleto drbání, což je forma drbání, že jo, tohleto, jo, řízeného, tak, nebo třeba problém s dluhama, jo, s exekucema, no musíme mít seznam těch, kteří dělají dluhy, že jo, jo. To znamená, nejlepší obrana vůči všem těmhle těm psychopatům je drbání a udržování si přehledu. No a abychom my tohleto mohli dělat, abychom se mohli těmhle jako lidem bránit jakoby v této práci, co děláme teďka, to má ty rozvody, tak si musíme o těch lidech mít možnost podrbat. Tomuto drbacímu spolku se říká odborně případová konference. Jo? Po případě případové setkání odborníků, to je bez účasti klienta. Kde se sejde ten FOD, středisko, sociální pracovnice, psychologové a chybí mi tam ten soudce. Abyste si tam sedli a zdrbali ten případ a FOD vám řekne, no oni nám tam udělali tamto, ten zase řekne, ty nám tam udělali tamto, ten tam udělal tamto a teďka máte přehled a ten psychopat nemá kam utéct. Jo? Protože dokud on jede takhle, vy se nehlašte, jste podujatá. No.
Já jsem jenom chtěla říct, že já jsem byla i na případové konferenci, no. Jako pro takové metody prostě bez
potkání
se těch odborníky a dokonce v současné době je řízení pro zmatečnost, že to právě ten psychopat využil, že jsem jednala mimo jednání, aby to bylo v úmyslu, aby měla kontakt s psychologem, s hospodem, tak se to otočí pro.
No. No, přesně tak. A já se ptám, paní doktorko, paní profesorko, co s tím děláme? Co se, jako my potřebujeme, abyste vy byli obeznámeni s tím případem, jako jo? A je dobrý si poslechnout, co on dělal v FODu, co on dělal ve středisku. A když to máme takhle přes celou tu škálu, tak se uděláte, já nevím, no?
No, jsme měli takovou snahu, ale na pasarát, no.
Aha, na pasarát, no.
Na pasarát, protože bylo na půdě dětského kulturního
centra. No, no, no. Já vím, ale jako tady jde o to, že soudce může být označený za podjatého, když si dělá názor, že jo?
No, takže se to děláte formou jiného soudního roku.
Ještě jednou, jiného soudního?
A to netrvá.
Soudní rok? Jo, rok, jo, roku, jo, jo. Jo, jo, po roku. Aha, už to chápu, jinými slovy, vy musíte dělat, vy si je pozvete všechny do soudní síně a uděláte rok soudní síni. Ten se nemusí dělat, aha. Jo, aha, tak doporučení, vyhlašte to místo za soudní rok. Přijděte, sedněte si a řeknete, milé soudružky, jsme tady všichni v soudním roku. Tak. A dá už můžete říkat cokoliv, jo. Víte, to mě připomíná Židy, jo. Žid, když má sobotu, tak může ujít jenom 1000 kroků nebo 1000 metrů. Když chce ujít 2000 ten den, tak musí ujít těch 1000 roků, pak si tam položí v oběd a řekne, toto je můj domov dneska. A pak může ujít ještě dalších 1000. Tak to jsou dobrý teda po těm kiády. No dobře, ale každopádně... No? No? No. Prosím, ale jako je vám jasný, že tohle to je jedna z mála obran, který proti těm lidem máme? Vy to víte. Tak to je důležité, abyste to věděli, no. Tak držím palce. Tak, jo, další, asi poslední věc. Předběžná opatření konzultujte s kolizním opatrovníkem. Prosím vás, ten problém těch předběžek je, že ono se to rozjede, pak se do toho někdo odvolá a ty rodiče to berou, to předběžné opatření, jako vítězství nad tím druhým. My jsme měli třeba případ, že nám utekla sourozenecká skupina, to znamená pubertální holka, teďka nevím, kolik vzala svých dalších sourozenců a zdrhla od mámy. Pak se tam ukázalo, že máma moc pije a tak dále a nevím proč, prostě ten soudce při tom předběžném opatření řekl, že nebude upravovat stav, který je, to znamená, že ty děti jsou u mámy. Máma si to vysvětlila jako vítězství, vzala si ty děti od toho táty zpátky k sobě. Potom mu je přestala, dokud byly ty děti u táty, máma spolupracovala. V okamžiku, kdy přišly ty děti k němu, tak začala blokáda a od té doby to skončilo, to znamená byl konec. To znamená, tady je pozor, ty opatření, ty předběžné opatření mají sáhodlouhé nebo daleko sáhlé dopady na chování těch špatných rodičů a v okamžiku, kdy se nám takhle provalí, tak to. A já se vždycky divím, že se nezvednul telefon a nezavolalo aspoň k nám, že by se zeptali toho kolizního opatrovníka, co myslíte, že je lepší. Nevím, proč se to nedělá.
Dělá.
A nikdo, tak vidím, že se to nedělá jenom konzistentně. No. Nikdo dělá, nikdo nedělá. No. A já jsem zjistil, tak ono už je po 12. hodině. Děkuju vám za pozornost.